Ωραία. Σας μίλησα για παράθυρα. Στην αρχή θα το παίξουμε. Α, βλέπω έχουμε και φίλους διάφορους. Ωραία.
Στα παράθυρα.
Πάνω ότι στα παράθυρα, ναι. Θα το παίξουμε λίγο όπως το έργο. Ξέρετε, ο Τσάρλι Τσάπλιν με ένα μικρό παιδί είχε. Το έργο το έχετε δει όλοι, το Kid. The Kid. Okay. Τώρα αυτή κάνει τον Kid. Εντάξει. Δηλαδή σπάζει τα παράθυρα και μετά έρχεται ο Σαρλό και για να αντικαταστήσει τα καινούργια. Γιατί είναι και ένας άλλος τρόπος για να καθαρίσετε τα τζάμια σας, είναι να βάλετε καινούργια τζάμια. Δεν το λέω για όσους έχουν γυαλιά βέβαια. Αλλά η ιδέα ποια είναι, είναι ότι το θέμα της διάλεξης είναι το μέλλον του ελληνισμού. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσω σε αυτούς που σου είπαν ότι μισούν τον ελληνισμό ή μισούν την Ελλάδα. Θα απαντήσω με έναν τρόπο αναφορικό. Για να μιλήσουμε για το μέλλον του ελληνισμού, βέβαια προϋποθέτει ότι έχει παρελθόν. Αυτό θεωρείται ότι είναι δεδομένο. Όχι. Όχι. Ας πούμε, το μέλλον ενός παιδιού δεν προϋποθέτει ότι είναι με παρελθόν. Και είναι το πρόβλημα που έχουν και οι νέοι γενικά, είναι ότι τους μιλάμε συνεχώς για το μέλλον τους, αλλά αυτοί γνωρίζουν μόνο το παρόν. Το παρελθόν είναι θέμα πίστης. Τους λένε οι γονείς ότι παλιά ήταν έτσι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στο θέμα της εκπαίδευσης. Βλέπετε έναν γονέα με το παιδί του και είναι στα χρόνια της προϊστορίας, έχει το ρόπαλό του και του λέει στα χρόνια μου η εκπαίδευση ήταν καλύτερη. Και αυτό το βλέπετε μετά συνεχώς στο μεσαίωνα, στην αναγέννηση και κάθε φορά ο γονέας λέει ακριβώς το ίδιο στον άλλον και μετά στο τέλος από αυτό το σκίτσο βλέπετε έναν αστροναύτη να λέει στο μικρό αστροναύτη στα χρόνια μου η εκπαίδευση ήταν καλύτερη. Το πρώτο ερώτημα είναι αν όντως αυτό ισχύει. Θα δείτε τώρα πώς συνδυάζεται με το θέμα του ελληνισμού. Συνήθως ο γονιός είναι αναγκαστικά μεγαλύτερος από το παιδί του. Άρα η εκπαίδευσή του είναι πιο παλιά. Άρα όταν έρχεται η καινούργια, θεωρεί ότι η καινούργια δεν είναι και τόσο καλή, εφόσον δεν είναι τόσο κατανοητή όσο ήταν η παλιά. Βέβαια δεν έχει σκεφτεί ότι άμα του έδιναν την παλιά θα την έβρισκε παλιά. Αλλά όπως του δίνουν μια νέα, θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο καλή όσο ήταν η παλιά. Εδώ αυτό που γίνεται με τον ελληνισμό είναι ότι ο ελληνισμός στα διάφορα στρώματα της κοινωνίας παλαιότερα ήταν καλύτερος. Και κάθε φορά λέμε ότι παλαιότερα ήταν καλύτερος. Ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι τώρα ο ελληνισμός τα πάει καλά? Κάντε λίγο τους γονείς εδώ οι μικροί. Πείτε, ξέρεις τα χρόνια μου ο ελληνισμός ήταν... Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια περίοδο του ελληνισμού όπου οι Έλληνες έλεγαν ότι ο ελληνισμός πάει καλά? Δηλαδή ας πούμε το έλεγαν, φανταστείτε, όταν είχαν τον πόλεμο με τους Πέρσες, όταν είχαν τον πόλεμο στην Πελοπόννησο, όταν ήταν επί τουρκοκρατία. Σε ποια φάση θεωρείτε ότι θα μπορούσαν οι Έλληνες να πούν τώρα ο ελληνισμός είναι πολύ καλός? Αυτό που άκουσα και σήμερα και με τον Άγγελο, ξέρετε, η Ρόδος έχει πολύ τουρισμό. Πάρα πολύ. Πάντα. Άρα κάθε φορά που κάποιος μιλάει σε έναν από τη Ρόδο, λέει πώς πάει ο τουρισμός, έτσι και έτσι. Πάντα έτσι και έτσι. Εντάξει. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα είναι γνωστό ότι η Ρόδος και η Κέρκυρα είναι από τα top τουρισμού. Όταν το ρωτάτε όμως και τους δύο, ο καθένας λέει και έτσι και έτσι. Αυτή η έκφραση υπάρχει στη Γαλλία, λέμε το ανάλογο με τους αγρότες. Άμα ρωτήσετε σε έναν κανονικό Γάλλο αγρότη πώς πήγε η σοδειά, πέρσι καλύτερα. Οποιαδήποτε χρονιά και να το κάνετε. Όταν έρχεται πραγματικά μια φάση δύσκολη, δεν λέει ότι πήγε καλά, αλλά δεν λέει ότι δεν πήγε καλά. Τώρα να ξανακάνετε λοιπόν ελπίζω να μην αλλιώνω τη σκέψη σου, Άγγελε, το λες εφόσον είσαι και παρόν. Θα ήταν καλό να ξαναρωτήσετε στον εαυτό σας εδώ, για όλους που είναι στη Ρόδο, αν πάει καλά ο τουρισμός. Θα πείτε, δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν πάει καλά. Ωραία. Άρα νομίζω ότι άμα το σκεφτούμε έτσι, θα δούμε ότι ήδη βγαίνουμε από αυτό το πλαίσιο με τα τζάμια της Φλόρας, του τύπου εμείς θεωρούμε ότι τώρα είναι εκφυλισμένη η περίοδος, είμαστε σε μια φάση κρίση, κανένας δεν πιστεύει πια στις αρχές του ελληνισμού, έχουν ξεπέσει όλα, αδιαφορούν οι πάντες, όπως παλαιότερα. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, για να πάρουμε την πιο πρόσφατη περίοδο του ελληνισμού, τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μια χαρά ήμασταν, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στην περίοδο της πείνας, επί χούντας, δηλαδή όλα αυτά ήταν μια χαρά, ενώ τώρα έχουμε προβλήματα. Άρα, αν το καταλάβουμε αυτό, ότι εμείς είμαστε απλώς μια φέτα από ένα στοιχείο που είναι διαχρονικό και κάθε φέτα από αυτό το στοιχείο λέει εγώ δεν είμαι ο κόθρος, ο αρχικός, αλλά μάλλον είμαι ο τελευταίος, μετά τέλειωσε το ψωμί, πάει, θα δείτε ότι θα συγκρουστούτε πρώτα απ' όλα με την ιστορία, θα συγκρουστείτε με τη γλωσσολογία. Ποτέ στην ιστορία του ελληνισμού δεν υπήρχαν τόσα άτομα να μιλάνε ελληνικά. Βέβαια, όλα αυτά τα άτομα που μιλάνε ελληνικά θεωρούν ότι δεν μιλάμε πια ελληνικά. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Και αυτό το φαινόμενο, άμα το κοιτάξετε και κοιτάξετε το πρόβλημα με την καθαρεύουσα μαλλιαρή δημοτική, θα δείτε ότι στην εποχή του Κοραή οι Έλληνες πιστεύαν ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση που από απλές λέξεις, ας πούμε, όπως ο δικηγόρος, δικηγόρος μην νομίζετε ότι είναι τόσο παλιά η λέξη, στην εποχή του Κοραή λεγόταν αβοκάτο. Δηλαδή δικηγόρος στα ιταλικά στην ουσία, εντάξει, και σε άλλες γλώσσες λατινικές. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα έχουμε ένα σύστημα διαχρονικό. Θα προσέξετε ότι ακόμα και το σύνθημα της Ελλάδος είναι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Δεν λένε «Η Ελλάδα ζει». Το έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, θα σας το πω λίγο αλλιώς. Σε κάποια φάση ήταν μια γυναίκα που χώρισε με έναν άντρα και λέει «Θέλω να με ξεχάσεις». Και ο άντρας της απαντάει θα σε ξεχνάω κάθε μέρα». Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι κάθε κοινωνία ελληνική ξεχνάει κάθε μέρα τον ελληνισμό. Το μόνο που είναι καλό είναι το κάνει κάθε μέρα.
Αλλά θα θυμάται.
Ναι. Απλώς είναι όπως ο τουρισμός, θυμάστε. Δεν πάει καλά, αλλά εφόσον είναι...
Λέγεται το θετικό από το αρνητικό.
Ακριβώς. Άρα η όλη η ιδέα εδώ είναι ότι άμα αλλάξουμε όλο το θέμα, όλη αυτή η προσέγγιση και να ρωτηθούμε πραγματικά του τύπου, ο προβληματισμός όσο αφορά τον ελληνισμό είναι, ας πούμε, μια αλυσίδα του τύπου Μάρκοφ, δηλαδή είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από το παρόν και όχι από το παρελθόν, είναι κάτι που εξαρτάται από το παρελθόν, δηλαδή για να νιώθω εγώ, όχι ότι είμαι Έλληνας, προσέξτε να μην μπερδευτούμε, μιλάμε για ελληνισμό, είναι ευρύτερη αυτή η έννοια, για να νιώθω λοιπόν ότι ανήκω στον ελληνισμό πρέπει να ξέρω την ιστορία, γιατί άμα πείτε ναι, μετά θα σας πω κατά πόσο πρέπει να την ξέρετε και να νιώθετε πραγματικά. Πώς? Όχι, ότι αισθάνεστε είναι, ξέρεις, οι αισθήσεις σιγά σιγά πηγαίνουν στις ψευδαισθήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε είναι ψευδαισθήσεις. Όσο το ξέρεις, λειτουργείς καλά. Όταν αρχίζεις να θεωρείς ότι αυτές οι ψευδεσίσεις είναι και αισθήσεις πραγματικά νοητικά σχήματα, έχουμε προβλήματα. Το πρωί είχαμε μια εκπομπή και μιλούσαμε για αυτό το θέμα του ελληνισμού και έλεγα ότι ο ελληνισμός, ένα από τα μεγάλα δώρα που έχει κάνει στην ανθρωπότητα, είναι η έννοια του ουμανισμού. Εντάξει. Δεν μπορείτε να επινοήσετε τον ουμανισμό χωρίς ελληνισμό. Είναι ένα ερώτημα αυτό, έτσι θα μπορούσε να αναρωτηθείτε γιατί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ελληνισμός είναι η αρχή. Γιατί όπως το λέμε για τον ουμανισμό, θα μπορούσε κάποιος που είναι απλός ουμανιστής και δεν έχει ακούσει ποτέ για ελληνισμό να λέει εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο. Για να το θέσω πιο ξεκάθαρα, να θυμάστε ότι οι Αιγύπτιοι έλεγαν για μας ότι είμαστε ο λαός που δεν έχει λευκά μαλλιά. Εντάξει. Άρα θέλει να πει ότι είναι νέος λαός. Άρα το θέμα μας εδώ είναι κατά πόσο ένας νέος λαός ή ένα νέο νοητικό σχήμα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το πρώτο. Εδώ αυτό που βλέπουμε εμείς, όπως είμαστε στην Ελλάδα και ανήκουμε στον ελληνικό χώρο αλλά και στον χώρο του ελληνισμού, αποκλείεται να πείτε ότι ο ουμανισμός βρέθηκε εξ νίηλο ή μετά από ένα σύστημα που θα έλεγα ότι είναι μια τάμπουλα ράζα. Όλοι ξέρουμε ότι όλες οι ρίζες του ουμανισμού προέρχονται στην πραγματικότητα από όλο το αναγεννησιακό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε ποια ιδέα, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ξαναβρήκαμε τα κείμενα των αρχαίων. Στο ενδιάμεσο είχαμε μια παράδοση που βέβαια σώθηκε και μέσω του αραβικού συστήματος, όπου έκαναν αντιγραφές, μεταφράσεις, αλλά βλέπουμε ότι υπήρχε και μια αλλίωση, γιατί δεν είχαν ποτέ πρόσβαση στο γνήσιο. Άρα μερικές φορές όταν έχετε ακριβώς πρόσβαση στο γνήσιο, αναρωτιέστε μετά κατά πόσο αυτές οι μεταφράσεις δεν είχαν εκφυλίσει το γνήσιο. Βλέπετε λοιπόν ότι στην εποχή της αναγέννησης ξαφνικά πολλοί ενδιαφέρονται για τα αρχαία ελληνικά. Όχι επειδή θέλουν να γίνουν ελληνιστές, δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Αλλά τα αρχαία ελληνικά τους δίνουν την πρόσβαση στις γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό όταν το βλέπετε σε χαμηλό επίπεδο, έχετε την εντύπωση ότι στην ουσία διαφορούν για μας και κοιτάζουν μόνο τους επιστήμονές μας. Ναι, αλλά άμα το πάρετε αλλιώς, θέλει να πει ότι οι επιστήμονες της αρχαίας Ελλάδος είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο που η ανθρωπότητα θεωρεί ότι πρέπει να είναι διάδοχος από αυτό το επίπεδο, ανεξαρτήτως από το λεξιλόγιο. Αν θέλετε να δείτε ένα άλλο παράδειγμα χειροπιαστό, το κολέγιο της Γαλλίας δημιουργήθηκε από τον Φραγκίσκο I για να μελετάν τις αρχαίες γλώσσες. Γιατί είχαν ένα πρόβλημα στο θέμα της θρησκείας. Θεωρούσαν ότι η θρησκεία βασίζεται στη βίβλο, η οποία είναι γραμμένη στα λατινικά. Και ανακαλύπτουν την ώρα που έχουν πρόσβαση στις αρχαίες γλώσσες, άρα επισημάνω ότι τουλάχιστον όσο αφορά τη βίβλο μιλάμε για εβραϊκά, αραμαϊκά, ελληνικά. Αυτές οι τρεις γλώσσες λέγονται βιβλικές. Η λατινική δεν είναι βιβλική, είναι μετάφραση. Ακόμα και όταν υπάρχει η Βουλγάτα. Θα δείτε ότι εκείνη την εποχή αποφασίζει λοιπόν να δημιουργήσει το κολέγιο της Γαλλίας και τα πρώτα μαθήματα στο κολέγιο της Γαλλίας, το οποίο είναι καθαρά επιστημονικό, είναι οι γλώσσες. Οι αρχαίες γλώσσες. Γιατί λέει, τώρα θα ξέρουμε αν πραγματικά τα κείμενα λένε αυτά ή ήταν από τις μεταφράσεις. Και για να σας καταλάβετε τι θέλω να πω, εκείνη την εποχή θα εκδοθεί ας πούμε μία βίβλος, όπου το πάνω μέρος της βίβλου θα είναι στα λατινικά, από κάτω θα είναι σε 6 γλώσσες και το γνήσιο κείμενο. Άρα στις 6 γλώσσες θα έχουμε τα εβραϊκά, ελληνικά, αραβικά, συριακά, αραμαϊκά, γκιότς, αυτά είναι από, το λέμε αραμαϊκά τώρα, είναι η περιοχή της Αιθιοπίας. Έχουν ένα σύστημα που προέρχεται από το ελληνικό σύστημα, γιατί είναι και ορθόδοξο το πλαίσιο. Λοιπόν, όταν βλέπετε αυτές τις 6 γλώσσες, άμα κατέχετε μερικές, βλέπετε ότι το λατινικό κείμενο δεν λέει ακριβώς τα ίδια. Έχετε ήδη ένα πρόβλημα. Αυτό σας δίνω το...
Ξεφεύγει από τη μετάφραση.
Ναι. Αυτό... Ναι. Πολύ συχνά. Πολύ συχνά, γιατί υπάρχουν απλοποιήσεις. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς κάνουμε το ίδιο. Θα το εξηγήσω πολύ απλά γλωσσολογικά. Όταν έχετε σημητικές γλώσσες, όπως είναι τα αραβικά ή τα εβραϊκά, τα μοζαμπίτικα, διάφορα αυτή την κατηγορία των γλωσσών, έχετε αυτό που λέμε τον σκελετό με τρία σύμφωνα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το σκελετό, δηλαδή όταν σας δίνουμε μία λέξη και έχετε ένα σκελετό με τρία σύμφωνα, οι μεταθέσεις που υπάρχουν στα φωνήεντα είναι ελάχιστες. Κατά συνέπεια, όταν κάποιος λέει τα τρία σύμφωνα, καταλαβαίνει πάνω κάτω για ποια λέξη μιλάμε. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ άμα σας πω λάμδα ξύ, μπορείτε να σκεφτείτε ότι μιλάω για τη λέξη λέξη. Εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτήν, γιατί εμείς, όπως έχουμε πάρει το αλφάβητό μας από τα φοινικικά και μετατρέψαμε μερικά γράμματα που ήταν σύμφωνα σε φωνήεντα, έχουμε χρησιμοποιήσει επάκρον το σύστημα με τα φωνήεντα. Κατά συνέπεια έχουμε φτιάσει πολλές λέξεις που έχουν ακριβώς τον ίδιο φωνητικό σκελετό στα σύμφωνα.
Θα σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Είπατε προηγουμένως ότι η ελληνική γλώσσα,
ναι,
έχει
αλφάβητο.
Ναι.
Δεν είναι το ίδιο.
Από τη,
φοινική, ναι.
Η φοινική δεν ήταν, κρίτης που ήταν φοινική κάτω.
Όχι, καμία σχέση. Όχι. Οι φοινικές είναι σημητικό στοιχείο, σημητικό φύλλο. Άρα έχει μια γλώσσα που είναι, δηλαδή οι Έλληνες που ήταν κάτω, ας πούμε όταν ήταν στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη, είναι αυτό που λέμε Μυκηναϊκός πολιτισμός. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, όχι, δεν έχει απλωθεί εκεί, Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός χρησιμοποιεί συλλαβικό σύστημα. Δεν έχουμε γράμματα, έχουμε συλλαβές. Είναι αυτό που λέμε η λεγόμενη γραμμική βήτα. Η γραμμική βήτα αποκωδικοποιήθηκε το 1952 από τον Βέντρις με τη βοήθεια του Σάντουικ εκ των υστέρων. Άρα εμείς γύρω στο 1250 έχουμε μια γραφή ελληνική, τα γραμμικά, γραμμική βήτα, την οποία ξέρουμε να διαβάσουμε τώρα. 1250 π.Χ. Εντάξει. Όχι, κάνετε λάθος. Όχι. Το παλαιότερο κείμενο στα ελληνικά είναι 700 π.Χ. Είναι η κούπα του Νέστορα, η οποία είναι γραμμένη αντίστροφα σε σχέση με το κανονικό σύστημα. Άρα, αν θυμάστε καλά, θα δείτε ότι η γραμμική β' γράφεται όπως γράφετε εσείς τώρα τα ελληνικά, δηλαδή από αριστερά στα δεξιά. Για μία περίοδο δεν έχουμε πια γραφή και ξαφνικά χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά ελληνική γραφή που είναι μετατροπή από την φοινικική γραφή, η οποία έχει 22 γράμματα, εμείς είμαστε στα 24 και έχουμε προσθέσει τα τελευταία. Αυτά που λέμε τα ελληνικά γνήσια, εντελώς γνήσια γράμματα είναι το φι, χι, ψι, ωμέγα. Αυτά δεν υπάρχουν πριν. Δεν μπορούσα να το κάνω. Και το ωμέγα είναι λίγο λογικό άμα το σκεφτείτε, γιατί είναι ένα μεγάλο όμικρον. Όπως το όμικρον ήδη δεν το σημείωναν, φανταστείτε ένα μεγάλο όμικρον. Άρα είναι σαν να σας λέω ότι κάνετε μουσική, δεν ξέρετε να χρησιμοποιήσετε τη μαύρη νότα και έχετε δημιουργήσει ένα σύμβολο για τη λευκή, που είναι η διπλή της μαύρης. Αυτό είναι που κάναμε με το ωμέγα. Άρα όταν κάνουμε αυτό το σύστημα, η πρώτη γραφή στα ελληνικά που ονομάζουμε εμείς τώρα ελληνικά είναι γραμμένη ανάποδα. Είναι μέσα στην κούπα του Νέσσερα. Είναι γραμμένη ακριβώς όπως είναι τα φοινικικά, γενικά τα σημητικά. Μετά αρχίσαμε να τα γράφουμε από την άλλη πλευρά, όπως τα γράφουμε τώρα. Αυτά είναι τα γράμματα και θα δείτε ότι είναι πολύ απλό να το προσέξετε, ότι και τα αραβικά και τα φοινικικά, τα αραβικά και τα εβραϊκά έρχονται και αυτά από τα φοινικικά, τα λατινικά έρχονται και αυτά από τα φοινικικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα απλό. Εμείς είχαμε το δίγαμα. Θυμάστε, το δίγαμα υπήρχε στα αρχαία ελληνικά. Το σημειώναμε και μοιάζε με F. Αυτό το F είναι το F που έχει μείνει στα λατινικά. Εντάξει. Είχαμε και την κόπα. Είναι το Q. Εντάξει. Όχι μόνο, για να σας απαντήσω εντελώς, όχι μόνο ξέρουμε ότι είναι από το ίδιο αλφάβητο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε σχεδόν την ίδια σειρά. Δηλαδή όταν εμείς λέμε αλφαβήτα, στο εβραϊκό λένε αλεφ μπετ. Και όταν κοιτάξετε το σύμβολο για το μπετ, που είναι το πρώτο γράμμα του σπιτιού, είναι το τετράγωνο. Ενώ σε εμάς δεν έχει νόημα το γράμμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ξαναλέω σε πιο παλιά μορφή όσο αφορά τα γεωργλυφικά. Όταν γράφετε στα γεωργλυφικά τη λέξη αγελάδα, ζωγραφίζετε μια αγελάδα. Όταν τη γράφετε στα ιερατικά, ζωγραφίζεται το κεφάλι μιας αγελάδας. Όταν γράφεται στα δημοτικά, τα αιγυπτιακά, βάζεται μόνο τα κέρατα. Βλέπετε, αυτή η απλοποίηση είναι μια αφαίρεση. Όταν εμείς που το ξέρουμε τώρα δούμε τα κέρατα, σκεφτόμαστε αμέσως ότι είναι τα κέρατα του κεφαλιού της αγελάδας. Όμως κάποιος που δεν έχει δει ποτέ αυτό, έχει την εντύπωση ότι είναι ένα σι έτσι. Δεν ξέρει και για ποιο πράγμα το έχουν κάνει. Αυτό μα το σκεφτείτε καλά και να ρωτηθείτε γιατί τα ελληνικά γράμματα τα ζωγραφίζουμε έτσι. Θα δείτε ότι δεν έχουμε ενδογενή εξήγηση. Εντάξει. Ωραία. Ούτε για το σύστημα της γραφής. Το ίδιο ισχύει και για τα μικυναϊκά. Για τα μινοϊκά, δηλαδή η γραμμική α, δεν έχει αποκριτογραφηθεί. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αλλά είναι πάλι συλλαβικό σύστημα, όπως και ο δίσκος της Χριστού. Για να θυμάστε τις χρονολογίες, ο δίσκος της Χριστού είναι 1700 π.Χ. που είναι φτιαγμένο από σφραγίδες που δεν έχουμε ακόμα αποκωδικοποίηση. Τι λέω τώρα με αυτό το πλαίσιο, είναι ότι άμα το κοιτάξετε γενικά, συνολικά, θα δείτε ότι έχουμε ένα διαχρονικό στοιχείο που τώρα έχει φτάσει μέχρι αυτό που ονομάζουμε το ελληνικό σύστημα. Το ελληνικό σύστημα, θυμάστε ότι σε κάποια φάση είχαμε και τα πνεύματα, είχαμε και το πολυτονικό, τώρα έχουμε το μονοτονικό. Όταν είμαστε ας πούμε χωρίς τα πνεύματα, είναι λίγο δύσκολο να έχουμε μερικούς κανόνες, άρα ξεχνάμε μερικά πράγματα. Θα το αφήσω αυτό το γλωσσολογικό, αλλά να καταλάβετε ότι αυτό μας αποδεικνύει μια συνέχεια και μια συνοχή όσο αφορά το ελληνικό στοιχείο. Γιατί ο ελληνισμός βέβαια εκφράζεται και μέσω της γλώσσας. Αλλά δεν είναι μόνο η γλώσσα. Δεν είναι μόνο η γλώσσα. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, το λέω συχνά και στους μαθηματικούς, για να διαχωριστούμε το θέμα το ελλαδικό και του ελληνισμού, είναι ότι άμα πάρετε τους μαθηματικούς Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, την οποία ονομάζουμε Ελλάδα τώρα, θα πρέπει να σκοτώσετε όλους τους άλλους. Βέβαια, αν ήταν 2-3, θα λέγεστε εντάξει, δεν πειράζει, οι άλλοι είναι εξαιρέσεις, όπως κάνουν οι φυσικοί. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι είναι, δηλαδή, η πλειοψηφία κατά 98%. Γιατί άμα σκεφτείτε τώρα, φαντάζομαι ότι οι μαθηματικοί αρχίζουν να το κάνουν μέσα στο μυαλό τους και να προσπαθήσουν να βρουν οι μαθηματικοί που ξέρουν σε ποια περιοχή έχουν γεννηθεί, θα δείτε ότι θα στεναχωρηθείτε αν είσαστε πραγματικά εθνικιστής, γιατί θα δείτε ότι είναι σχεδόν όλοι έξω. Ναι. Έχουμε δύο, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι άμα μπούμε σε αυτό το πλαίσιο και λέμε ή πρέπει να αποφασίζουμε ότι αυτά τα μαθηματικά ήταν ελληνικά και αποτελούν τον ελληνισμό, ή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτά δεν ανήκουν στα μαθηματικά, και να ξέρετε ας πούμε ότι μερικές φορές στην Ιταλία διεκδικούν ότι ο Αρχιμίδης είναι Ιταλός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πού γεννήθηκε ο Αρχιμίδης, πού πέθανε ο Αρχιμίδης και το χειρότερο ακόμα, πού έζησε ο Αρχιμίδης. Σε αυτές τις τρεις απαντήσεις δεν μπορείτε να πείτε Ελλάδα. Μόνο που ο Αρχιμίδης έγραφε μόνο και μόνο ελληνικά.
Και δεν ήταν έτσι.
Πώς? Όχι, δεν λέω εγώ ότι δεν το λέω εγώ. Ναι, λέω ότι αυτός που θα το κοιτάξει καθαρά εθνικιστικά, εντάξει, και κοιτάξει σε ποια περιοχή έχει γεννηθεί, θα πει ότι ήταν εκτός Ελλάδος.
Η Ελλάδα ήταν από την Ιταλία.
Αυτό που λέτε εσείς η Ελλάδα, αυτό είναι που ονομάζουμε η Μεγάλη Ελλάδα. Η Μεγάλη Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ως κράτος. Όχι, όχι, έχει μεγάλη σημασία όταν είσαι εθνικιστής. Εθνικιστής πρέπει να έχεις ένα κράτος. Ένα έθνος. Πώς?
Και η Ελλάδα δεν υπήρξε.
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε καν να το παρομοιάσουμε, γιατί ας πούμε, να πούμε πολύ πολύ σωστά όπως το είπατε. Ας πούμε, ο Σπαρτιάτης ήταν πιο Έλληνας από τον Αθηναίο. Α, προσέξτε.
Όπως και οι Τρώες ήταν.
Ναι, βλέπετε εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα και έχετε δίκιο. Και οι Τρώες ήταν Έλληνες και στην πραγματικότητα. Αλλά προσέξτε, θα πάτε μέχρι εκεί που πάμε εμείς και να πούμε ότι ο Τροϊκός πόλεμος είναι ένας εμφύλιος. Ναι. Θα δείτε ότι μερικοί θα δυσκολευτούν να πούν αυτή την έκφραση. Δεκτό, δεκτό, δεν καταλάβετε. Εγώ είμαι σε αυτό το πλαίσιο. Εντάξει. Προσπαθώ όμως να το ανοίξω και να πω ότι δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τον ελληνισμό μέσα μόνο από τον ελλαδισμό. Αλλιώς θα κόψουμε δεν ξέρω πόσες ρίζες δικές μας που είναι πολύ σημαντικές σε αυτό που ονομάζουμε ακόμα και τώρα Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Σωστά. Και νομίζω καλά κάνουν. Ναι, αλλά προσέξτε, ας πάρουμε λοιπόν τον ζωγράφο. Πώς τον λένε οι Ισπανοί?
El Greco.
Γιατί δεν τον λένε El Griego?
Τι διαφορά έχει το El Greco από το...
Γιατί το Greco του έρχεται από την Ιταλία. Δηλαδή, ο Δομινίκος Θεοτοκόπουλος πάει πρώτα στην Ιταλία. Στην Ιταλία τον φωνάζουν Il Greco. Ο Έλληνας. Ξεκάθαρα το θέμα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και όταν σε βρίζουν ότι είσαι ένας βρώμος Έλληνας, είναι καλό. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι το δεύτερο κομμάτι.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, άρα, όχι, να το παίρνετε θετικά. Γιατί ξέρετε, εμείς όταν ζούμε στο εξωτερικό, το ζούμε αυτό, εντάξει. Όταν τα καταφέρνετε, είσαστε από την άλλη χώρα. Όταν δεν τα καταφέρνετε, είσαστε από τη βρώμο χώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό οι αποδείξεις των Ελλήνων του εξωτερικού ότι είναι Έλληνες είναι η βρισιά. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, όταν μετά πηγαίνει ο Il Greco στην Ισπανία, δεν τον ονομάζουν El Griego, δεν τον θεωρούν ότι είναι παρατσούκλι της Ελλάδος, θεωρούν ότι είναι το όνομά του. Και γι' αυτό βάζουν El, που είναι ισπανικό, ενώ κρατάν το Greco, το οποίο είναι ιταλικό. Εντάξει, αν είχαν κάνει, εντός αγωγικών, την ίδια πράξη με τους Ιταλούς, θα ήταν ξεκάθαρο ότι τον θεωρούν ξένο. Όπως βάζουν μόνο το άνθρο, και να ξέρετε ότι στη Γαλλία, ας πούμε, ο El Greco που έχουμε εδώ, λέγεται Le Greco. Δηλαδή, οι Γάλλοι βάζουν το άνθρο το γαλλικό και κρατάνε την ιταλική ρίζα. Δεν λένε Le Grec, λένε Le Greco. Ωραία. Άρα αυτό εδώ είναι μερικά επιχειρήματα που μας επιτρέπουν να δούμε πόσο υπάρχει αυτό το διαχρονικό στοιχείο και η ρίζα. Το θέμα εμένα αυτό που με απασχολεί είναι όταν οι Ισπανοί, εφόσον πήραμε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα καλό παράδειγμα ελληνισμού, ο El Greco, η ζωγραφική του είναι ελληνισμός ή δεν είναι?
Είναι.
Ωραία. Όταν ζωγραφίζει, έχουμε παράδοση ζωγραφικής της Κρήτης από το Άγιον Όρος μέσα στη ζωγραφική του? Έχουμε. Έχουμε και στοιχεία ιταλικά? Ωραία. Έχουμε στοιχεία ισπανικά? Πώς τα έχουμε αυτά τα ισπανικά?
Λέτε.
Ναι, το λέω, αλλά επειδή είναι, υπάρχει ισπανική παραγγελία. Δηλαδή, όταν ο άλλος κάνει την παραγγελία, άμα η κυρία τώρα μου πει, κύριε Λιγερέ, ζωγραφίστε με, και έχω αυτό το πουλάρι, θα ζωγραφίσω αυτό το χρώμα. Άρα, μπορεί εγώ να τη ζωγραφίσω ως Έλληνας, αν αυτό το φουλάρι είναι Ιταλία, θα έχω ένα ιταλικό στοιχείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ ζωγραφίζω άλλα ιταλικά. Ο El Greco ζωγραφίζει άλλα ελληνικά και άλλα ιταλικά, όχι άλλα ισπανικά. Πολύ σημαντικό. Και επιπλέον βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι υπογράφει πάντοτε Δομινίκος Θεοτοκόπουλος επί. Άρα, αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει βέβαια να τον ενσωματώσουμε στο θέμα του ελληνισμού. Αλλά θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα πάνω σε αυτό το παράδειγμα. Όσοι κάνουν λίγο ζωγραφική, ξέρουμε ότι έχουμε μάρκες όπως είναι τα Van Gogh, όπως είναι τα Rembrandt. Σε κάποια φάση εγώ λέω στην Ελλάδα, να το ευχαριστηθεί και ο κύριος, λέω γιατί να μην βγάλουμε μια μάρκα ελληνική που να λέγεται El Greco. Και να έχει το κεφάλι του πάνω, ακριβώς όπως το Rembrandt έχετε το κεφάλι του Rembrandt, στα Van Gogh, δηλαδή οι Ολλανδοί είναι περήφανοι που έχουν αυτούς τους δύο ζωγράφους και παράγουν μια μπογιά που θα ήταν οτιδήποτε άλλο, απλώς βάζουν αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Και όταν το πρότεινε την Ασυρέλληνες, μου λέει, ξέρετε τι μου είπαν, ποιος θα τα αγοράσει?
Θα τα αγοράσουν οι ξένοι.
Ναι, αυτή είναι η απάντησή μου. Γιατί ο ξένος όταν θα δει ότι αυτή είναι μπογιά El Greco, θα πει θα είναι πολύ καλή ποιότητα για να την έχουν ονομάσει έτσι. Αλλά εμείς, βλέπετε, δηλαδή η αντίδρασή μας, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα εντελώς διαφορετικό. Όλοι έχετε ακούσει για τα στρώματα κοκομάτια, δεν είναι, τα κοκομάτια, ξέρετε. Τα κοκομάτια είναι ελληνική. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι από τη Θράκη. Είναι από την Ξάνθη. Λοιπόν, εγώ όταν μίλησα με τους διευθυντές, το πρώτο πράγμα που μου είπαν, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξέρουν ότι είναι από την Ξάνθη και τη Θράκη. Γιατί? Γιατί ο μέσος Έλληνας, άμα ακούσει ότι αγόρασε στρώμα από την Ξάνθη ή από τη Θράκη, σου λέει θα είναι μάπα. Ενώ όταν αγοράζει το ίδιο μέσο κολονακίου που του έρχεται από το Παρίσι και από το Μιλάνο, αυτό είναι πολύ καλό. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι κακό, μην το βλέπετε πάντοτε κακό, γιατί αυτό σχετίζεται, το λέμε εμείς ξενομανία, σχετίζεται όμως και με την φιλοξενία. Δηλαδή, για μένα η ξενομανία είναι ο εκφυλισμός της φιλοξενίας. Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά δεν πρέπει να περάσουμε στον εκφυλισμό και να πάμε στην ξενοφοβία. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε τοποφοβία. Δηλαδή έχουμε φοβία για τον δικό μας τον τόπο. Γιατί λέτε, αν είναι δυνατόν να το πουλήσουμε αυτό σαν μάρκα. Άρα, είναι ένα παράδειγμα βέβαια, υπάρχουν πολλά τέτοια. Αλλά τι θέλω να σας πω. Είναι λίγο δύσκολο στην κοινωνία, τη σημερινή, να είναι περήφανη για τα προϊόντα τα σημερινά. Συνήθως είναι κάποιος από το εξωτερικό που λέει, όχι παιδιά είναι καλό. Δηλαδή άμα πάρετε τη μαστίχα Χίου, η μαστίχα Χίου με τους πιο μεγάλους εδώ, η γνήσια μαστίχα Χίου είναι αυτή που σου σπάει τα δόντια. Εντάξει. Ωραία. Σιγά σιγά την αλλάξαμε λίγο για να γίνει αυτό που ονομάζουμε κάτι σαν τσίχλα. Για να φτάσουμε από τη μαστίχα που σπάει τα δόντια μέχρι το μαστίχα σοπ χρειάστηκαν δεκαετίες. Τώρα το μαστίχα σοπ κατά πόσο έχει ποσοστό μαστίχας από την πρώτη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά εδώ είσαι περήφανος ότι είσαι χιώτης. Βλέπετε τη διαφορά. Ενώ στην αρχή δεν ήσουν περήφανος, θεωρείς ότι είναι ένα προϊόν χαμηλό. Ξεχνάμε βέβαια ότι από τη σφαγή της Χίου είναι μόνο τα μαστιχοχώρια που έμειναν, γιατί οι Τούρκοι ήξεραν ότι δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν αλλού. Άρα, ενώ έχουμε μια μοναδικότητα, δεν το προωθούμε. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε με τον Ελληνισμό. Δηλαδή, άμα προσέξεις, πώς, όχι, δεν το κάνουμε καν συνειδητά, το κάνουμε απλώς από αδράνεια. Δεν μας συμφέρει, δεν βγάζουμε πολλά λεφτά. Δηλαδή, άμα θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, είναι καλό να βλέπουμε παραδείγματα κοινωνικά. Οι εφημερίδες. Πουλάνε βιβλία με τις εφημερίδες. Αν έχετε προσέξει, τα περισσότερα είναι οι μεταφράσεις. Δηλαδή, είναι ξένο, δεν το έχετε προσέξει καλά. Να το ξανακοιτάξετε, γιατί εγώ κοιτάζω στατιστικά και τέτοια. Λοιπόν, μην μιλάτε ούτε για τους αρχαίους, γιατί και αυτό είναι μετάφραση με άλλο θέμα. Λοιπόν, θα δείτε, για αυτούς που πραγματικά διαβάζουν ξένη λογοτεχνία, πρώτον ότι αυτές οι μεταφράσεις δεν είναι οι καλύτερες. Δεύτερον, ότι είναι πάνω του καταλουκά. Όχι επειδή είναι καλές οι παλιές, επειδή δεν πληρώνουν τέτοια δικαιώματα όταν ξαναβγάζουν. Δηλαδή πάνε τα δικαιώματα του μεταφραστή. Άμα βγάλετε τώρα εσείς για το ίδιο βιβλίο μια καινούρια μετάφραση και πάτε να τη δώσετε, θα σου πει πόσα θες. Δεν θα σας πει θα το χρησιμοποιήσω. Θα έχετε προσέξει ένα άλλο πράγμα εφόσον μιλήσουμε και για τα εικαστικά, ότι πολύ συχνά στα βιβλία βλέπετε μόνο κομμάτια από πίνακες. Γιατί? Γιατί δεν πληρώνουν τα ίδια δικαιώματα άμα είναι ολόκληρος ο πίνακας. Άμα είναι ένα κομμάτι που εκφυλίζει τον πίνακα, δεν πληρώνουν τίποτα. Εντάξει, δηλαδή άμα ο πίνακας είναι ένα πορτρέτο και εγώ έχω βγάλει μόνο ένα μάτι και μάλλον στο εξώφυλλο έχει μόνο ένα μάτι, τίποτα, τζάμπα. Αλλά βέβαια είναι το μάτι του τάδε. Άμα βγάλω όλο το κεφάλι...
Όπως η Μοναλίζα.
Ακριβώς, η Μοναλίζα έχει, την έχουμε στα σοκολατάκια. Εντάξει, φανταστείτε τα δικαιώματα που παίρνει ο Νταβίντσι. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι από τη μια περιβία έχουμε αυτό το σύστημα που δεν προωθεί σχεδόν τίποτα, αλλά υπάρχει. Δηλαδή πολλοί από εμάς στεναχωριούνται λέγοντας ότι ο ελληνισμός δεν είναι κάτι που είναι παραγωγικό, δεν είναι κάτι που πουλιέται. Αν προσέξετε από όλες τις λέξεις που είναι του τύπου ισμός, ο ελληνισμός ανοίγει στις σπάνιες λέξεις που είναι θετική η έννοια. Σκεφτείτε άλλες λέξεις με ισμός. Θα δείτε, άμα τα βάλετε όλα, θα δείτε ότι αυτό έχει πέσει, αυτό ήταν ιδεολογικό, αυτό ήταν αρνητικό, αυτό δεν μας ενδιαφέρει πια, αυτό το έχουμε κατεργήσει, και θα δείτε ότι θα σας μείνουν τρεις κοκούκους και μέσα στους τρεις κοκούκους είναι ο ελληνισμός. Λοιπόν, άρα θέλει να πει ότι στην ιστορία της ανθρωπότητας, παρόλα αυτά που λέμε εμείς, ο ελληνισμός θεωρείται θετικό στοιχείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το έχετε συλλάβει αυτό, πόσο μοναδικό είναι. Γιατί προσπαθήσετε να φτιάξετε έναν άλλο ισμό με ένα άλλο έθνος.
Γαλλία, πώς το λέμε.
Ελληνίσμα. Ελληνίσμα.
Γαλλικές όμως δεν τα
είπα.
Βλέπετε. Άρα.
Τι... Μιλάτε για θεωρίες οι οποίες έχουν εκπέσει ο ελληνικό μιλάτη. Όταν λέμε, ας πούμε, κάποια δεν διατηρήθηκαν από χρόνο.
Ναι.
Ναι. Είναι μια θεωρία που σήμερα βρίσκεται.
Ναι, αλλά προσέξτε, ο ελληνισμός είναι πολύ παλαιότερος, ναι, από τον μαρξισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα μπορούσε, εφόσον εμείς, γιατί εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας είμαστε πάνω ότι κατσούφιδες, μίζεροι, ο ελληνισμός είναι εντελώς κάτω, κανένας δεν ασχολείται με αυτό, έχει ξεπέσει. Αλλά λέτε, εφόσον είναι τόσο κάτω και έχει ξεπέσει τόσο πολύ, γιατί είναι θετικό για τους άλλους? Α, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τότε. Γιατί θα μπορούσε να μου πει ο κύριος ότι ο μαρξισμός είχε και αυτό κάποιες αξίες. Εντάξει, και θα δείτε ότι θα μπείτε μετά στο θέμα. Ήταν μαρξισμός, έγινε υλισμός, ο υπαρξιακός υλισμός είναι πραγματικά η εκδοχή του μαρξισμού. Γιατί θα έχετε και άλλες λεπτομέρειες του τύπου. Ναι, αλλά αυτά που έλεγε ο Μάρξ ήταν καλά, αλλά αυτά που έκαναν ήταν διαφορετικά. Έχουμε και αυτά. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θέλω να πω, θα έχετε το ίδιο με τον καπιταλισμό. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Καπιταλισμός είμαστε όλοι εναντίον και όλοι το χρησιμοποιούμε. Εντάξει. Α, αυτό το λέτε εσείς. Αυτό το λέμε εμείς. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, για έναν μουσουλμάνο να θεωρεί ότι ο χριστιανισμός είναι ένα θετικό στοιχείο. Γιατί εδώ δεν είναι πια θετικό ή αρνητικό, είναι παράταξη. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε, ας πούμε, αν ένας που ανήκει στο Πασόκ θεωρεί ότι το νη δέλτα είναι θετικό στοιχείο. Μπορεί, όσο νομίζει, ότι αυτά είναι δύο γράμματα της ελληνική αλφάβητου. Όταν τα βάζουν και τα δύο μαζί, έχει κάποια δυσκολία. Αν επιπλέον βάλει ένα χρώμα που είναι λίγο γαλάζιο, θυμάται τα γαλάζια παιδιά, διάφορα. Εντάξει, το κάνετε και ανάποδα. Υπάρχουν και με άλλα χρώματα. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί βλέπετε ότι, προσέξτε, ο ελληνισμός, δηλαδή όταν είπαμε, ας πούμε, για τον μαρξισμό, μπορεί να είσαστε εναντίον. Τι σημαίνει να είσαι εναντίον του ελληνισμού? Δηλαδή πώς θα σε αποκαλούσα?
Θέλετε, υπάρχει.
Όχι, όχι.
Δεν υπάρχει.
Μπράβο. Και αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο να το σκεφτείτε. Το αν θέλει να είσαι υπάρχει. Αλλά το ανθεληνισμός δεν υπάρχει. Και γιατί? Διότι η έννοια, όταν έχουμε καλό κακό πάνω σε μια έννοια, θέλει να πει ότι η έννοια από μόνη της δεν είναι καλή ή κακή. Αλλά όταν η έννοια από μόνη της είναι καλή, είναι δύσκολο να έχεις κακή εκδοχή. Καταλαβαίνετε τι λέω?
Μπορεί να φορτιστεί αρνητικά.
Μπράβο. Αλλά πώς να φορτιστεί εφόσον εμπεριέχει φορτίο? Αυτό είναι. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, σας είδα, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να πείτε ότι το ηλεκτρόνιο είναι θετικό. Είναι λίγο βλακή να πείτε το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικό. Διότι είναι μόνο έτσι. Τι να κάνουμε? Άρα θέλω να πω ότι η λέξη ηλεκτρόνιο, όπως έχει αυτή την ιδιότητα, το εμπεριέχει. Δεν μπορώ να πω υπάρχει θετικό ηλεκτρόνιο, αρνητικό. Βέβαια θα μπορώ μετά, σε πιο εξελιγμένα, να μιλήσω για ποζιτρόνιο και άλλα θέματα. Για να μιλήσουμε για την κύρια.
Μιλάμε όμως για διαφορετικές τάξεις ζητήματα. Διότι ο ελληνισμός, έτσι όπως και όλοι οι ισμοί που αναφέρθηκαν, σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, σε ένα θεωρητικό, δηλαδή στο επίπεδο της pure, της καθαρής αξίας,
ναι,
είναι ένα ζήτημα. Και μπορούμε να εξετάσουμε και τα θετικά του μαρξισμού ως, ας πούμε, η επαγγελία της πλήρους ισότητας των ανθρώπων επί γης.
Ναι.
Ένα ζήτημα...
Προσέξτε, όχι, δεν τελειώσατε, γιατί όταν λέτε μπορούμε... Όχι, δεν θα σας αφήνω μια στιγμή.
Ναι, αλλά να ολοκληρώσω.
Δεν κάνουμε διάλογο. Εγώ είμαι ο δικτάτορας, δεν βλέπετε. Δηλαδή έχετε δει ποτέ σε μια κανονική συζήτηση όλα αυτά τα άτομα να περιμένει να μιλήσει ο άλλος? Ποτέ. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, να μην τη συμπληρώσετε, γιατί έχει ένα κομμάτι λανθασμένο. Άμα τη συμπληρώσετε θα γίνει χειρότερο. Ωραία. Όταν μου λέτε ότι μπορούμε να δούμε τα θετικά του μαρξισμού, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό είναι σύντα αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή στον μαρξισμό είναι μερικοί που μπορούν να δουν τα θετικά και άλλοι τα αρνητικά. Στον ελληνισμό ποιο θα είναι το αρνητικό?
Το κόνιο που επιβλήθηκε στον Σοκράτη, τον χρυσό αιώνα του Περικλή.
Ναι.
Τη στιγμή που έχουμε πλήρη εφαρμογή της δημοκρατίας της άμεσης, θεωρείτε ότι ως γεγονός συνάδει με την ποιότητα του ελληνισμού?
Βεβαίως.
Αν θεωρείς ότι ο ελληνισμός εμπερέχει και αξίζει...
Θα καταλάβετε πώς θα το εξηγήσουμε. Βέβαια, ότι ο ελληνισμός δεν σχετίζεται με την έννοια της δικαιοσύνης. Ένα. Δεύτερο, όσο αφορά τη δημοκρατία, είναι αυτό που εξηγούσα και το πρωί. Για να φτάσει μια δημοκρατία στο επίπεδο το οποίο δεν έχουμε τώρα, θα δείτε που το πάω, ότι όταν εντοπίζουμε κάποιον ο οποίος είναι καλός για τον λαό, λέμε προσέξτε, αυτός μπορεί να γίνει επικίνδυνος και να γίνει τύραννος, άρα εξωστρακίζω. Αυτό είναι πολύ σπουδαία έννοια, γιατί ο λαός μέσα σε αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο δεν προσπαθεί να δει αν αυτός είναι καλός ή κακός. Μόνο και μόνο που είναι καλός είναι ήδη κακό. Γιατί αυτός θέλει να πει ότι έχει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει. Άρα εφόσον έχει τη δυνατότητα να χειραγωγήσει, μπορεί να μας μπερδέψει και στο τέλος να μας βάλει σε ένα πλαίσιο τυραννίας που θα το έχουμε, εντάξει, όταν λέμε ότι είναι φωτισμένος ο δεσπότης, άλλο. Α, προσέξτε τι είναι το πολύ καλός και ποιος το κάνει. Το θέμα είναι ποιος χρησιμοποιεί το πολύ καλό. Δηλαδή στην εποχή του Περικλή...
Ο Αριστείδης
του. Ναι.
Γι' αυτό δεν ήταν καλός. Δεν ήταν δίκαιος και θα είναι βαρεθεί να πούμε ότι είναι δίκαιος.
Ωραία. Ο Περικλής ήταν δίκαιος?
Όχι. Για να μπορείς να εφαρμόσεις κάτω βασικά.
Δεν είναι. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα στο βαθμό που ο Περικλής γίνεται αποδεκτός ως καλός, ως
ναι,
ηγήτων.
Ναι.
Γιατί δεν εξωστρακίζεται εν αντιθέσει προς τον δίκαιο κλεισθένη και λοιπά, που εξωστρακίζεται. Θέλω να πω, πρέπει να
όχι, δούμε
όχι, το δε... φάσμα των εφαρμογών.
Όχι, δεν είναι το φάσμα, δεν είναι το φάσμα.
Όχι,
το εύρος, όχι. Και προσέξτε, όταν κάποιος έχει μια δυνατότητα και την εκφράζει μόνο σε έναν τομέα, δεν μπορούμε να τον αφαιρέσουμε επειδή δεν τον έχει σε άλλο τομέα. Την έχει αυτή τη δυνατότητα. Μην το κάνετε ανάποδα. Δηλαδή, όχι, κάνετε. Ας πούμε, άμα πάρετε το δέκαθλο και όλος είναι πρωταθλητής του κόσμου σε ένα από τα δέκα, ότι δεν είναι στο δέκαθλο δεν σημαίνει ότι δεν είναι πρωταθλητής του κόσμου. Δεν είναι στο δέκαθλο πρωταθλητής του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι του βγάζουμε την ιδιότητα. Άρα όταν λέτε το εύρος, είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Μέσα στο εύρος, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα της θεωρίας και του αντιπαραδείγματος. Εσείς τώρα προσπαθείτε να το κάνετε ανάποδα. Να πείτε ότι ένα αντιπαράδειγμα μπορεί να αποτελέσει μια θεωρία. Εγώ σας λέω ότι αυτό δεν αρκεί. Το αντιπαράδειγμα μπορεί μόνο να καταρρεύσει μια θεωρία. Αλλά όχι να γίνει μια θεωρία. Γιατί είναι μόνο ένα παράδειγμα την ώρα που γίνεται μια θεωρία. Είναι αυτό που είπατε.
Υπάρχει μια σειρά παραδείγματων.
Ναι. Όπως λέτε, όπως είπατε.
Δεν επιμένω.
Όχι. Επιμένετε. Γιατί λέτε υπάρχει μια σειρά παραδειγμάτων. Η σειρά παραδειγμάτων μπορεί να είναι άπειρη, δεν δημιουργεί θεωρία. Άρα δεν έχει θεωρία. Εγώ δεν σας λέω αυτό. Εγώ σας λέω ότι μόνο και μόνο ότι υπάρχει η ιδέα ότι όταν είσαι καλός σου δίνω ένα άνθρακο και σου λέω να φύγεις, να πας αλλού. Τώρα το κάνουμε με παγωτό, το κάνουμε αλλιώς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό εδώ είναι μια επινόηση που είναι πολύ σημαντική. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι λογικό για κάποιον που είναι χαμηλού επίπεδου στον τομέα της πολιτικής. Πρέπει να έχει μια ωριμότητα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, προσέξτε όρο. Άμα θέλετε, ναι, να το πάμε λίγο πιο μακριά, για να μην μπερδευόμαστε. Η άμεση δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία μας. Εντάξει, δηλαδή, όταν έχετε μια αντιπροσωπεία στη Βουλή που είναι ένα άτομο προς τόσο λίγα σε σχέση με το τι γίνεται τώρα, δεν μιλάμε για το ίδιο κόνσεπτ. Αυτός μας συμφέρει εμάς. Αυτό είναι μια άλλη ιδέα. Μπορεί να έχετε μια κακή δημοκρατία. Προσέξτε, μπορεί να έχετε κακές ιδιότητες της δημοκρατίας, που στην ουσία εσείς όταν θέλετε να κάνετε κάτι λέτε τώρα θα βάλουμε ψηφοφορία και ψηφίζουν εναντίον σας. Και λέτε πω πω, τι κακό, ενώ αν ήμουν στη δικτατορία θα είχε περάσει αμέσως. Αυτό το έχω ακούσει σε μερικά χωριά που μου λένε στην περίοδο της Χούντας εδώ το νερό θα είχε αμέσως. Άμα δεν είχε ούτε συζήτηση ούτε επιτροπή της επιτροπής θα είχε αμέσως. Ναι, αλλά εγώ τους λέω θα έχει μόνο νερό όμως, ε. Εντάξει. Άρα, εφόσον θα είχαν βάλει το νερό, θα πρέπει σε κάποια φάση να κάνουμε και κάτι άλλο για να ξαναβάλουμε δημοκρατία. Άσχετα αν μπορεί να κοπεί το νερό. Τι εννοώ με αυτό. Οι δυσλειτουργίες ενός συστήματος δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζεται αρνητικά. Άρα, εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να έχετε, ανάποδα τώρα, μπορεί να έχετε μια καλή δικτακτορία. Εδώ πάλι δυσκολεύεστε να βρείτε τα επιχειρήματα. Θα πρέπει πάλι να κάνετε πράγματα που στην ουσία δεν δημιουργούν μια θεωρία. Άρα επανέρχομαι στον ελληνισμό και λέω ότι ο ελληνισμός έχει καταφέρει, όπως είναι και ο ουμανισμός, να δημιουργήσει ένα θετικό από μόνο του. Και αυτό το θετικό, το φορτίο, το έχει ενσωματώσει. Ο ουμανισμός είναι πολύ δύσκολο να πείτε για κάποιον, αυτός είναι ένας κακός ουμανιστής. Ότι είναι βλάξ γίνεται. Ότι δεν ξέρει καθόλου γίνεται. Ότι δεν έχει διαβάσει. Και αυτό γίνεται. Αλλά ότι είναι κακός ουμανιστής έχετε ένα πρόβλημα. Δεν λειτουργεί αυτό. Άμα είναι ουμανιστής μπαίνει κατευθείαν. Και είναι αυτός ο εκφυλισμός που λέμε μερικές φορές και στη φιλία. Που δυστυχώς τώρα μιλάμε, αυτός είναι καλός φίλος και θεωρούμε ότι είναι καλό. Δεν καταλαβαίνουμε ότι την ώρα που βάζετε καλός φίλος μειώνεται το φίλος. Εντάξει. Λοιπόν, άμα σας πω είναι το ίδιο. Πώς?
Το μέλλον.
Ναι, όχι, περίμενε.
Για το μέλλον. Πώς διαγράφεται.
Δεν διαγράφεται. Δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές δεν γράφεται. Και το γράφει κάποιος άλλος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε και λίγο με τη γραφή. Ο εκφυλισμός τώρα του ουμανισμού τι μπορεί να είναι. Είναι αυτό που λέμε ανθρωπιστικό. Όταν δεν μπορώ πια να ασχοληθώ με τον άνθρωπο, κατεβαίνω στο ανθρωπιστικό. Θα δείτε τώρα στην κοινωνία, είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, είναι πολύ της μόδας, να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή τώρα δεν ασχολούμαι πια με τον άνθρωπο, ασχολούμαι με το ζώο. Δηλαδή, εκεί πέρα αυτός ο λαός δεν έχει νερό. Θα κάνουμε μια ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτός ο λαός, αν ήταν μόνο βόδια, θα λέγαμε ακριβώς το ίδιο. Τα βόδια χρειάζονται νερό. Βέβαια δεν το λέμε έτσι, γιατί σας φαίνεται ομό. Αλλά αν το σκεφτείτε καλά, δεν μας ενδιαφέρει αν παράγουν σκέψη. Το έχουμε εκφυλίσει. Όταν έχετε ολόκληρο Υπουργείο Εξωτερικών που βάζει ολόκληρο τμήμα που ασχολείται μόνο με ανθρωπιστικά, να ξέρετε ότι είναι μια επένδυση. Σου λέει, εγώ θα πάω στην Αφρική και θα σου βάλω πηγάδια. Εσείς σε χαμηλό επίπεδο λέτε ότι είναι για να φέρουν νερό. Καμία σχέση. Είναι για να δημιουργήσουν μια εξάρτηση τεχνογνωσίας. Όσο δεν είχαν νερό και δεν είχαν πηγάδι, δεν μπορεί να πει κάποιος μου λείπει το πηγάδι, γιατί δεν το έχει δει ποτέ. Όταν όμως του φτιάχνεις 3-4 πηγάδια, σου λέει φτιάξε μου κι άλλα.
Ναι, αλλά αυτό
δεν είναι. Ναι, αυτό είναι χειρότερο ακόμα.
Μπράβο.
Άρα θέλει να πει ότι μπαίνουμε σε ένα στάδιο που είναι διπλωματικό. Δεν είναι πια ο ουμανισμός. Ο ουμανισμός μόνο προσφέρει. Δεν παίρνει τίποτα πίσω. Ενώ το άλλο, όταν μπαίνουμε στο ανθρωπιστικό, πολύ συχνά εκφυλίζεται. Προσέξτε, το ανθρωπιστικό είναι θετικό. Αλλά είναι θετικό, αλλά είναι εκφυλισμένο. Δηλαδή, δεν ασχολούμαι πια πόσοι από εσάς έχουν δώσει λεφτά σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πάρα πολύ. Έχετε ποτέ σκεφτεί πως σκέφτεται, τι παράγει ως νοητικό έργο αυτός που μου βοηθήσετε? Όταν γίνεται νονός από ένα παιδάκι, κοιτάζετε ποτέ πως εξελίσσεται? Θα δείτε ότι θεωρείτε μέσα στο μυαλό σας ότι ήδη είσαστε νονός και δίνετε ας πούμε 100 ευρώ και σας εξηγούν ότι αυτό αρκεί για να κάνει την ανατροφή του για ένα μήνα για διάφορα πράγματα, σας χαροποιεί ήδη. Ο ουμανισμός δεν παράγει χαρά. ο ουμανισμός παράγει μόνο θλίψη. Γιατί ο ουμανισμός κοιτάζει αυτά που λείπουν, δεν κοιτάζει αυτά που υπάρχουν. Όταν σας λένε, ας πούμε, ότι όταν ένας σοφός άνθρωπος πεθαίνει στην Αφρική, λένε, καίγεται μια βιβλιοθήκη. Όταν είσαστε μια χώρα που βασίζεται στο προφορικό λόγο για τη μνήμη της, όταν πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος, είναι σαν να καίγεται μια βιβλιοθήκη. Εμείς δεν στέλνουμε λεφτά για να διατηρηθεί η βιβλιοθήκη. Δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει βιβλιοθήκη. Αυτό που στέλνουμε λεφτά είναι για να διατηρηθεί ζωντανό το ανθρώπινο όν. Αυτό θέλει να πει ότι δεν κοιτάζω πια τις νοητικές λειτουργίες. Είμαστε στη φάση της κρίσης, λέτε. Λένε. Μας λένε. Ξαναλέω αυτό. Λέτε. Λένε. Μας λένε. Θα το... Λοιπόν. Όταν μας δίνουν λεφτά, είναι βέβαια για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Αυτό πιστεύετε. Εντάξει. Όταν μας δανείζουν λεφτά, είναι για να προωθήσουν τον ελληνισμό, που είναι το πιο θετικό παραγωγικό στοιχείο που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα. Επειδή δημιουργήσει και τον ουμανισμό. Αυτό πιστεύετε, δεν έτσι γίνεται? Α, δεν το πιστεύετε.
Πιστεύω ότι θα μας επικαλούν.
Α. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το πιστεύετε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό είναι μια άλλη διάλεξη. Αλλά θέλω να σας πω ότι εσείς πότε έχετε δώσει λεφτά για τον ελληνισμό? Για την Ελλάδα μπορεί να έχετε δώσει κάπου λεφτά. Μπορεί και να βάζετε λεφτά στην Ελλάδα. Μπορεί και να βγάζετε στην Ελλάδα και να τα βάζετε στην Κύπρο για διάφορους λόγους. Αλλά βέβαια είναι ελληνισμός, γιατί είναι ελληνισμός. Αλλά είναι άλλο κράτος και μας συμφέρει για άλλο θέμα. Όταν τα ξαναπαίνετε πίσω, σας τα λένε κάτι άλλο μετά. Πώς να προωθήσετε τον ελληνισμό, για να μιλήσουμε για το μέλλον? Δηλαδή, όλοι εσείς εδώ, και εγώ, βέβαια, είμαστε εμείς οι Έλληνες, γιατί εδώ πλύνουμε τα ρούχα μας, ξέρετε, τα άπλυτα μεταξύ μας. Άρα λέμε, ο ελληνισμός δεν προωθείται, δεν τον σώζει κανένας, κανένας δεν θέλει να κάνει τίποτα, και ρωτάω σε εμάς, τους ίδιους, πότε στη ζωή μας κάναμε κάτι για την προώθηση του ελληνισμού? Θα δείτε ότι οι περισσότεροι από εμάς θεωρούν ότι υπάρχουν είναι ήδη μια προώθηση. Είναι απίστευτο άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή σου λέει, όπως έλεγε ο κύριος για τη Γαλλία, δηλαδή, ας πούμε, εγώ είμαι Γάλλος, άρα προωθώ το γαλλισμό. Άμα σας το έλεγα εγώ σαν Γάλλος, θα μου λέγατε τι λέει τώρα. Βλάκας είναι ο άνθρωπος. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εδώ εμείς συμφωνούμε κιόλας. Γιατί το θέμα, η βλακεία, όταν είναι μοιρασμένη, προκαλεί πολλά θετικά. Δηλαδή, είσαι βλάκας, είμαι βλάκας, συμφωνούμε και οι δύο, δεν το λέμε βλάκας, το λέμε ότι είμαστε έξυπνοι. Είναι θέμα ορολογίας, μην νομίζετε. Εντάξει, σημασία είναι η συμβατότητα μεταξύ μας. Άρα, εδώ, ας πούμε, είναι μερικοί από εσάς και χαίρομαι που είσαστε τόσο πολλοί και λένε, ωραία, θα ακούσουμε μια διάλεξη για το μέλλον του ελληνισμού. Εγώ σας ρωτάω, μετά από αυτή τη διάλεξη θα κάνετε κάτι? Όλοι προσπαθούμε. Έχετε δίκιο. Ακόμα και για τα λεφτά, μερικοί έχουν δικαιολογηθεί στο Διεθνές Ταμιευτήριο ότι έχουν πληρώσει και την προσπάθεια. Δηλαδή, λέει, μα δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει, προσπάθησα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Θα ρωτήσω. Εκτός από το κάτι. Το θέμα είναι ότι όταν λέτε ότι όλοι προσπαθούν, αν εγώ σας απαντήσω ότι εγώ αδιαφορώ και ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην προσπαθείτε, να το κάνετε. Γιατί αυτό θυμίζει άλλες σχέσεις, σε σχέση με τους άντρες και τις γυναίκες, πολλοί προσπαθούν. Το θέμα είναι αν το έκαναν.
Ναι, αλλά νομίζω με σωστό τρόπο.
Για να το κάνεις?
Ναι.
Σίγουρα θα βρεις κάτι, θα δεις. Συνήθως σε βοηθάνε. Δεν είναι κανένα πλαίσιο αναφοράς, γιατί προς το παρόν εγώ δεν λέω τι κάνουμε, εγώ λέω ότι δεν κάνουμε. Αλλά δεν έχω ανάγκη να προσδιορίσω το πλαίσιο. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι τώρα εδώ, ας πούμε, εγώ δεν πίνω μπίρα, άμα σας το πω αυτό, θα μου πείτε τι πίνεις. Αυτό μου λέτε τώρα. Εγώ δεν είπα ότι πίνω κάτι. Εγώ λέω απλώς. Μη στεναχωριέσαι. Εννοώ βέβαια την πύρα των υποτών. Εντάξει, εδώ, της ροβ. Αλλά την πίνω βέβαια στο βράδυ. Λοιπόν, λέω, όταν λέω εδώ και σας κατηγορώ όλους, εντάξει, αυτό είναι, καταλάβατε. Και εγώ είμαι μέσα. Σας κατηγορώ όλους ότι δεν κάνετε τίποτα για τον ελληνισμό. Δεν λέω τι θα ήταν καλό να κάνετε. Λέω απλώς, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι εμείς οι Έλληνες, οι ίδιοι μόνοι μας, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αλλά βέβαια είμαστε όλοι κατσούφιδες και όλοι μίζεροι, γιατί κανένας δεν κάνει τίποτα για τον ελληνισμό. Αυτό, άμα το σκεφτείτε, θυμίζει το θέμα της κρίσης. Δηλαδή, είναι μια κρίση, εγώ δεν κάνω τίποτα, γιατί δεν κάνουν τίποτα και οι άλλοι. Πολύ απλά, γιατί κάνουν το ίδιο με σένα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Άρα, θα το πω το πλαίσιο, μην νομίζετε ότι... φανταστείτε, εντάξει, λιγερός, τι να κάνει. Απλώς πρέπει να σας... εντάξει, η αλογόμηγα έχει διαχρονικό στοιχείο. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το θέμα της θεραπείας... Σε εσάς μιλάω, σε εσάς. Όχι για το θεραπεία, μην το... Μπράβο, μπράβο, ναι. Λοιπόν, το θέμα της θεραπείας, για να θεραπευτεί ο ασθενής, ξέρετε ποιο είναι το προαπαιτούμενο? Όχι, όχι, η διάγνωση. Η διάγνωση είναι εύκολο. Όχι. Μπράβο. Να ξέρει ότι είναι ασθενής. Όταν δεν ξέρει, δηλαδή άμα πω σε αυτή την κοπέλα, πάρε αυτό το χάπι, είναι πολύ καλό για σένα. Το πρώτο πράγμα που θα μου πει είναι γιατί. Θα σου πω, είσαι ασθενής. Από τι? Δεν θα σου εξηγήσω μετά. Όχι, δεν θα το πάρω. Δηλαδή είναι δύσκολο σε έναν ασθενή να τον πείσετε να πάρει ένα φάρμακο ενώ δεν ξέρει ότι είναι ασθενής. Ναι, σας συγχωρώ.
Αν έχει προηγηθεί από τον γιατρό η διάγνωση και έχει πιστεί ο
ασθενής. Όχι, προσέξτε. Έχετε ξεχάσει ένα πράγμα. Για να γίνει η διάγνωση πρέπει να πάει. Δεν μπορεί αυτός που είναι στο σπίτι του ξαφνικά, αυτός που είναι στο σπίτι του και ξαφνικά πάει στο γιατρό, είναι ότι ήδη έχει ένα πρόβλημα. Δεν πάει έτσι στα καλά καθούμενα και του βγάζω μια διάγνωση και λέει, α, πώς μου τη βγάλατε αυτή τη διάγνωση. Αυτό που μπορεί να σας συμβεί είναι να είστε στο σπίτι σας και έχετε στους φίλους σας έναν γιατρό, έρχεται στο σπίτι σας και σας λέει, σήμερα είσαι λίγο χλωμή. Μήπως έχεις κάτι στο σηκώτη. Αυτό μπορεί να σας ξαφνιάσει εκείνη τη στιγμή και εσείς θα απαντήσετε βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί αλλιώς είχα πάει σε γιατρό. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το νικήσετε αυτό το επιχείρημα.
Εμπροκειμένου, εμείς δεν ξέρουμε η Ελλάδα, οι ασθενείς, ακόμη δεν έχουμε καταλάβει.
Όχι, προσέξτε. Εμείς εμείς δεν αχωριέστε. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα είναι ασθενής, όχι εμείς. Ξεχνάμε όμως ότι αποτελείται από εμάς. Δηλαδή είναι σαν να λέω εγώ, ας πούμε, μου λέτε, ξέρεις, έχεις καρκίνο. Όχι, δεν έχω καρκίνο, μόνο το σηκώτη μου έχει. Γιατί εγώ να έχω εγώ προσωπικά καρκίνο? Δεν έχω. Και επιπλέον αν έχετε καρκίνο στον εγκέφαλο δεν το ξέρετε καν. Άλλο θέμα. Άρα προσέξτε, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι το θέμα είναι προσωπικό. Η ασθένεια είναι προσωπική. Και να δείτε, εφόσον μιλήσαμε για το θέμα της ιατρικής, δεν υπάρχει ασθένεια, υπάρχουν ασθενείς. Αυτό η ιστορία της ιατρικής το έχει δει. Δηλαδή κάθε φορά που λέγαμε έχουμε ένα πρωτόκολλο που ισχύει για όλους, μετά αρχίζει να λέτε είναι άλλο βάρος, είναι γυναίκα, είναι άντρας, είναι παιδί, δεν κάνει αυτό, έχει άλλες αντιδράσεις, δεν έχει το ίδιο οικογενειακό πλαίσιο, δεν μπορεί να μπει στο νοσοκομείο. Και στο τέλος μιλάτε για έναν. Ωραία. Άρα το θέμα είναι ότι εγώ κοιτάζω, δεν πιστεύω στους θεσμούς. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα σας το πω αλλιώς. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα Υπουργείο Ελληνισμού? Ότι υπάρχει το Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, αυτό υπάρχει. Αλλά ας βγάλουμε το απόδημο και ας ασχοληθούμε γενικά με τον ελληνισμό. Φανταστείτε τώρα εμείς εδώ όλοι μαζί να προωθήσουμε την δημιουργία του Υπουργείου Ελληνισμού. Α, προσέξτε. Μην μπερδεύεστε. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ασχολείται αποκλειστικά με τον ελληνισμό. Μην μπερδευόμαστε. Όταν κάνω εγώ ένα φεστιβάλ και κάνω ας πούμε κλασική μουσική και ανήκει αυτό στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπορεί εκεί μέσα να μην υπάρχει κανένα ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή να έχω φέρει μια ξένη ορχήστρα, να παίζουν ξένο συνθέτη και απλώς αυτό να βρίσκεται σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Αυτό ήδη ανήκει στον πολιτισμό. Άρα Δεν διαφωνώ ότι ο πολιτισμός δεν ασχολείται με τον ελληνισμό, αλλά εγώ το έλεγα κάπως ακραία, με την έννοια ότι σας φαίνεται σχεδόν πλεονασμός, δηλαδή λέτε, και βέβαια όλοι ασχολούμαστε με τον ελληνισμό. Άρα, όταν όμως θα σας πω ποιο υπουργείο θα ονομάζατε Υπουργείο Ελληνισμού, θα δυσκολευτείτε. Προσέξτε, θα το πω αλλιώς τώρα. Ποιο από τα υπουργεία μας ασχολείται με τον ελληνισμό? Μόνο αυτό θα λέγατε, αλλά είσαστε σίγουροι? Δηλαδή, το Υπουργείο...
Όλη κυβέρνηση ασχολείται με τον ελληνισμό. Πρέπει να ασχολείται.
Α, προσέξτε γιατί είπατε τη λέξη πρέπει. Και το θέμα είναι το πρέπει ή το πρέπον. Ωραία. Και νομίζω ότι το πρέπον είναι σπάνιο στην πολιτική. Γιατί το θέμα είναι ότι εφόσον δεν σε έχει πιέσει ο άλλος για να κάνεις κάτι επειδή σου λέει αυτό πρέπει, προσέξτε, θα το συμπληρώσω, αυτό πρέπει να το κάνεις, αλλιώς θα έχεις κόστος και αυτό το κόστος είναι τεράστιο σε σχέση με το να μην κάνεις τίποτα, τότε κάνε το. Ελπίζω, ελπίζω, και αυτό καλό είναι. Φανταστείτε άμα οτιδήποτε έλεγα με παρακολούθησαν όλοι. Α, ωραία. Προσέξτε τώρα. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη... Εγώ βοηθάω, αλλά βοηθάω και με παράδοξο τρόπο. Μην ανησυχείτε. Τι εννοώ με αυτό? Η διάλεξή μου είναι... Πώς? Εδώ. Όχι. Αν θυμάστε καλά, το παράδοξο, τι είναι? Είναι ότι όταν δεν ακολουθώ την πλειοψηφία. Το παράδοξο είναι ακριβώς, να το κοιτάξετε, γιατί δεν είστε... Είναι όταν δεν ακολουθώ την κοινή γνώμη. Πρώτο ερώτημα. Για να σας απαντήσω, χωρίς να σας απαντήσω και να πάρετε απάντηση με ερώτηση. Εφόσον το παράδοξο είναι να μην ακολουθώ την κοινή γνώμη, θεωρείτε ότι εγώ που είμαι της σχολής του παραδόξου όπως ο Σωκράτης, θεωρώ ότι πρέπει να περιμένω από την κοινή γνώμη να κάνει κάτι για τον ελληνισμό για να ασχοληθώ με αυτό. Όχι. Άρα βλέπετε το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε μια κοινή παραδοχή του ελληνισμού, γιατί είναι το πρώτο μέσο για να μην κάνουμε τίποτα. Ωραία. Άρα θέλει να πει ότι πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση η οποία μπορεί να καταλήγει στον ίδιο στόχο, αλλά να μην έχει την ίδια αφετηρία. Γιατί άμα έχει την αφετηρία και έχουμε συμφωνήσει όλοι για το τι εννοούμε ελληνισμός, οπ, σταματάμε, δεν κάνουμε πια τίποτα. Άρα πρέπει να επιδιώκουμε, αλλιώς έχουμε ένα σύστημα ισορροπίας. Δηλαδή θεωρούμε, ας πούμε, εδώ θεωρούμε ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν θα συζητήσουμε και θα κάνουμε ολόκληρη διάλεξη για αυτό το θέμα. Γιατί να κάνουμε διάλεξη για ποιο πράγμα? Εφόσον αυτό είναι αυτονόητο, το βλέπουμε. Τώρα ότι όλοι προωθούμε τον ελληνισμό, μπορεί να το συζητήσουμε κιόλας, δεν μας χαλάει.
Να σας πω κάτι που μπορεί να θεωρείται μπανάλ. Εγώ έχω θέσει στον εαυτό μου ένα τέτοιο ερώτημα.
Ναι.
Βοήθησα τον ελληνισμό κάπου. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να συνεισφέρω με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός φεστιβάλ γιορτής μουσικής ελληνικής στη Σύμη.
Ναι.
Στην Ακριτική Σύμη.
Ωραία.
Όπου όποιοι καλλιτέχνες και αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα θα περνούσαν με πλοίο της γραμμής και όχι με γρήγορο, με το αργό.
Το αργό, ναι, όπως η αργό. Μην είστε ανησυχείτε, εγώ είμαι από το Βόλο, δεν έχω πρόβλημα με την αργό.
Το Αιγαίο, να φτάσουν στη Σύμη,
ναι,
και να δείξουν την τέχνη τους και να
φτιάξουν
τον ελληνισμό.
Ωραία.
Και εκεί θεωρούσα ότι συμβάλλω.
Σωστά.
Ένα μικρό τρόπο.
Και για μένα. Συμβάλλετε. Δεν ξέρω το έλεγχο της ιστορίας σας, το κάνω όπως την κυρία, σας διακόπτω κάπου, να σας λέω ότι σας ενισχύω ή όχι, εντάξει. Για να μην το πάρετε προσωπικά, βλέπετε. Όχι, είμαι κακός με όλους μέσα στο κοινό, μην ανησυχείτε, αλλά με τον ίδιο τρόπο, αυτό είναι το θέμα. Άρα.
Ότι συνέβαλα στο.
Ναι, τα καταφέρατε.
Έβλεξα στην πορεία στα ελληνικά γραμμά.
Μην μιλάτε αυτά τα θέματα, αυτό είναι άλλο θέμα.
Άλλο θέμα.
Γι' αυτό εδώ, για μένα εδώ το θέμα μας, ναι, δεν είναι το μέλλον της Ελλάδος, είναι το μέλλον του ελληνισμού.
Ναι.
Δεν είναι ότι δεν με αφορά το μέλλον της Ελλάδος, για να μην μπερδευτούμε, αλλά εδώ είναι άλλο θέμα. Και λέω ότι αυτό που θέλετε να κάνετε, βέβαια συμβάλλει και ουσιαστικά. Τώρα, θα συνέβαλε πραγματικά, ουσιαστικά, αν το είχατε υλοποιήσει. Ναι, ωραία.
Άρα,
σε έναν βαθμό, αλλά όχι σε αυτό που θέλετε εσείς, στο επίπεδο που θέλετε. Αυτό εννοείται. Ας αφήσουμε το τέλειο. Το τέλειο είναι για τους άλλους. Εμείς απλώς είμαστε για τη δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Εγώ πιστεύω απλώς να μην έχω ανάγκη να πιστέψω. Ναι.
Πιστεύετε ότι συμβάλλει στην...
Θα το πούν οι Κύπροι.
Στο θέμα του ελληνισμού.
Δεν έχω ανάγκη να το πω εγώ. Αυτό είναι που για να απαντήσω στην κυρία, για να μην νομίζω ότι σας έχω ξεχάσει στο ενδιάμεσο. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν εσείς... Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς. Είπαμε ότι το πρώτο στάδιο για να γιατρευτούμε είναι να ξέρουμε ότι είμαστε ασθενείς. Όταν δεν είσαι πια ασθενής, δεν είναι ότι το ξέρεις εσύ, το βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω από τον εαυτό μου να αξιολογήσει αν αυτό που κάνω παράγει έργο για τον ελληνισμό. Ας το κάνουν οι άλλοι. Εγώ απλώς ασχολούμαι να παράγω αυτό το έργο. Τώρα, αν αυτό ερμηνεύεται, όπως το είπατε, γιατί δεν έχουμε μόνο τον ελληνισμό στην Ελλάδα, έχουμε και τον ραγιαδισμό. Άρα, άμα κάνετε την ερώτηση που μου κάνετε σε διάφορους χώρους, θα δείτε ότι δεν θα είναι η ίδια απάντηση. Ωραία. Άρα, το θέμα δεν είναι η προσωπική μου αξιολόγηση. Αυτό που είναι προσωπικό είναι η αξιολογία. Δηλαδή, είμαι στον τομέα της φιλοσοφίας και κοιτάζω τη θεωρία αξιών και κοιτάζω αν εγώ είμαι σε ένα αξιακό σύστημα. Εδώ δεν κοιτάζω πώς με βλέπουν οι άλλοι. Εγώ κοιτάζω ότι είμαι σε ένα αξιακό. Μπορεί να αποτύχω, ή όπως ας πούμε κάνετε αυτό το φυσικό και πείτε ότι δεν το κάνετε καθόλου. Εσείς όμως προσπαθήσατε πραγματικά. Το αξιακό σας σύστημα δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν έχετε κανένα αποτέλεσμα. Εντάξει. Στον άλλο θέμα. Εγώ λέω ότι το αποτέλεσμα το κρίνουν οι άλλοι. Ωραία. Και προσέξτε. Ακριβώς. Ακριβώς, όπως και στους ζωγράφους. Δεν το κρίνει ο ζωγράφος, ο ζωγράφος ξέρει ότι έχει ζωγραφίσει έναν πίνακα. Τώρα, αν οι άλλοι θεωρούν ότι είναι όντως πίνακας, είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Και το πόσο πουλιέται και με ποιον πουλιέται και με ποιον τρόπο. Άρα, για τον βεβαίως και όχι. Εφόσον σας απάντησα με παράδοξο τρόπο, ναι, ότι μόλις το κάνω, αν συμφωνήσετε, ωραία. Γι' αυτό και βάζω το μέλλον. Γιατί δεν μου ρωτήσατε τι εννοώ με μέλλον. Γιατί όταν το πρωί, ας πούμε, είπα ότι η νοημοσύνη είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσω παρελθόν, κατά συνέπεια ο πρικισμένος άνθρωπος είναι πιο κοντά στο θάνατο, η δημοσιογράφος μου είπε τι εννοείται. Εντάξει. Ενώ το εξήγησα. Ωραία. Άρα μερικές φορές με το λιγερό καλύτερα να μην έχεις την εξήγηση. Εντάξει. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα προσωπικό. Κάνω μια συνέντευξη και μου λέει η κυρία, μην απαντάτε μονολεκτικά. Ενώ μου έκανε μόνο ερωτήσεις που μπορούσα να απαντήσω ναι ή όχι. Ωραία. Άρα λέω, θα απαντάω μονολεκτικά και θα εξηγώ για ποιο λόγο. Αυτό γίνεται ζωντανά με κάμερα. Να καταλάβει. Δεν σας κατηγορώ ότι είσαστε σαν την κυρία, αλλά θα δείτε ότι είναι πολύ κοντά, μην νομίζετε. Μην το παίρνετε, είπαμε, όπως η άλλη κυρία. Ωραία. Λοιπόν, μου λέει, ναι, γιατί απαντούσαμε λοιπόν μονολεκτικά, κόβει την κάμερα και μου λέει, μην απαντάτε μονολεκτικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, κάνω ερωτήσεις τόσες και εσείς μου λέτε ναι. Εγώ πήγα να ξανακάνω αυτό. Ωραία. Λέω, ας το ξανακάνουμε, το ξανακάνουμε. Αρχίζω λοιπόν να εξηγώ. Κόβει την κάμερα. Λέει, απαντάτε μονολεκτικά, εντάξει. Γιατί σου λέει, αυτό έλειπε να προσπαθώ να καταλάβω και τι λέει κιόλας. Γιατί δεν μπορώ να βρω την επόμενη ερώτηση. Άρα σου λέει, ας λέει ναι όχι, καταλαβαίνουν τι καταλαβαίνουν, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Μιλάμε για τηλεόραση βέβαια, που είναι λίγο πιο σύντομα τα πράγματα. Εντάξει. Άρα, τι θέλω να σας πω. Βλέπετε ότι έχει προσαρμοστικότητα η κοπέλα. Την είχε. Όχι, βλέπω ότι έχετε προσαρμοστικότητα κι εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, άρα εννοώ, ναι. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ούτε αισιόδοξος, ούτε απεσιόδοξος. Ούτε είμαι ευτυχισμένος, ούτε δυστυχισμένος, διότι δεν πιστεύω ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο. Εγώ είμαι της ανάγκης. όπως το είπε ο κύριος, αν υπάρχει κάπου μια ανάγκη θα κάνω κάτι. Αν μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Αν δεν μπορώ, θα πω πάρτε κάποιον άλλον. Δεν θα το κάνω μισή ώρα. Εγώ το λέω συχνά και στα θέματα της στρατηγικής, ασχολούμαι με τα προβλήματα που μπορώ να λύσω. Δεν ασχολούμαι με προβλήματα για να λέω ότι ασχολούμαι με προβλήματα. Γιατί αυτό είναι ένα από τα άλλα καλά που έχουμε εμείς. Εμείς ασχολούμαστε με τη λύση. Άρα έχουμε προβλήματα. Αν ασχολούμασταν με το πρόβλημα, θα είχαμε τη λύση. Αλλά μερικές φορές δεν τη θέλουμε, θέλουμε το πρόβλημα. Εντάξει. Άρα, εγώ αυτό που με ενδιαφέρει, μιλούσαμε στον τομέα των μαθηματικών, αν είναι η πρώτη αριθμή ή όχι, αν είναι σε άλλες εικασίες, εικαστικά τέλος πάντων. Η ιδέα είναι, παράγεις ένα έργο, θεωρείς ότι έκανες ό,τι μπορούσες, και για να είμαι πιο σοβαρός, στην πραγματικότητα περιμένω, ειδικά από έναν δάσκαλο, να κάνει και ό,τι δεν μπορεί. Δηλαδή να υπάρχει αναγκαστικά μια υπέρβαση. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κοιτάζει το πρόβλημα και λέει αυτό δεν μπορεί να γίνεται και θεωρώ ότι για μένα είναι δάσκαλος μόνο όταν το έκανε. Εντάξει. Γιατί υπάρχουν μερικά προβλήματα που είναι στη σφαίρα της ουτοπίας ενώ μερικά είναι στη σφαίρα του αδύνατου. Υπάρχουν και άλλα που είναι στη σφαίρα του αδιανόητου. Άρα πάμε από το αδιανόητο μέσω του παράδοξου, από το αδιανόητο το φέρνουμε στην ουτοπία, μετά το φέρνουμε στο αδύνατο και μετά λέμε ότι μπορεί και να γίνεται κιόλας. Πιο μετά. Για το θέμα του ελληνισμού, όσο αφορά το μέλλον, θεωρώ ότι, για να απαντήσω στο θέμα του ανθρώπου, θεωρώ ότι ο ελληνισμός είναι ένα θετικό στοιχείο στην εξέλιξη του ανθρώπου. Δεν θεωρώ μόνο αυτό, το θεωρώ βέβαια το ίδιο και για τον ουμανισμό. Εντάξει. Λέω απλώς ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ένας εκφυλισμός από αυτές τις δύο οντότητες. Δηλαδή πάμε πιο κάτω τώρα. Δεν πάμε πιο πέρα. Άρα το μέλλον, και γι' αυτό θα συναχωρηθεί πάλι ο κύριος και η κυρία, θα πούν τελικά μας έβλε το μέλλον του ελληνισμού, αλλά δεν μας είπε αν θα είναι καλό ή κακό. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εγώ είμαι χειρότερος από τον αστρολόγο. Εγώ σας μιλάω για το μέλλον, αλλά δεν σας λέω αν θα είναι καλό ή κακό. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι ήδη προϋποθέτω ότι υπάρχει. Γιατί θα μπορούσα να είχα βάλει σαν τίτλο «Ο ελληνισμός έχει μέλλον ερωτηματικό». Ή για να είμαι πιο απαισιόδοξος να πω ότι δεν έχει μέλλον. Αλλά πολύ συχνά στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί από εμάς θεωρούν ότι δεν έχει καν παρελθόν. Γιατί πότε αρχίζει ο ελληνισμός? Ας το αφήσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνετε. Δεν θέλουμε να μπούμε έτσι έμεσα και μετά ο κύριος να ευχαριστηθεί και μετά να μου πει τελικά απαντήσετε στον άλλον και όχι σε μένα. Θέλω απλώς να σας πω ότι για μας είναι ότι είναι μια έννοια που δημιουργείται ως πολλαπλότητα. Εντάξει. Είναι ένα προβολικό σύστημα που το βλέπω από πολλές πλευρές. Ο καθένας έχει μια δική του προσέγγιση αυτό το πράγμα, αλλά ξέρω ότι υπάρχει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι άμα το κοιτάξουμε ολικά και όχι συνολικά, που είναι ένα άλλο πράγμα που είναι ένας εκφυλισμός, γιατί όταν το κοιτάζουμε συνολικά θέλει να πει ότι καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όταν το κοιτάζουμε ολικά είναι ο καθένας κάνει σχεδόν τίποτα για το ίδιο πράγμα. Μόνο τότε παράγουμε ένα μεγάλο έργο. Όταν κάποιος σας λέει ότι εγώ παράγω μεγάλο έργο μόνος μου, είναι αυτός που το λέει, όχι οι άλλοι που το ζουν. Δηλαδή είναι δύσκολο να πείτε, ας πούμε, ότι η ελληνική δημοκρατία ως δημοκρατία είναι το έργο από έναν μόνο άνθρωπο. Καθένας έκανε κάτι, αλλά άμα το κοιτάξετε ξεχωριστά και πείτε αυτός εδώ ο άνθρωπος τι έκανε συγκεκριμένα, θα δείτε ότι είναι ελάχιστα πράγματα. Όταν, ας πούμε, ασχολούμαστε με θέματα του τύπου αναγνώριση μιας γενοκτονίας και αυτό κρατάει δεκαετίες και πάρετε τον κάθε ειδικό συν δεκαετία του που ήταν στο top του, τι έκανε, θα πείτε έκανε μόνο αυτό. Αλλά προσέξτε, έκανε μόνο αυτό αυτός. Ο διπλανός έκανε και αυτός μόνο αυτό. Όταν τα βάζετε μόνο αυτά μαζί, στο τέλος κάνετε ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, το ίδιο το φεστιβάλ που είπε ο κύριος, να χαίρετε και λίγο, να μην του λέω μόνο κακίες, είναι ότι ο κάθε συντελεστής που πάει και κάνει αυτό το φεστιβάλ δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια συναυλία, μια παράσταση. δεν έκανε και κάτι το τεράστιο για όλη τη ζωή του, αλλά όπως το κάνει αυτό συνεχόμενο, επειδή υπάρχει μια οργάνωση, αυτό συντονίζεται και γίνεται συνεχόμενο. Ναι. Άρα, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, όπως το χρησιμοποίησαμε στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Σε κάποια φάση ένα χωριό ήθελε να κάνει αναστήλωση του χωριού για το νεκροταφείο του. Πάνε λοιπόν όλοι με λεωφορεία και οι Τούρκοι του σταματάνε. Έρχονται σε μένα και μου λένε τι προτείνεις. Δεν μας άφησαν να περάσουμε. Λέω, θα πάτε ο καθένας για τον τάφο του. Λέει, μα δεν θα ασχοληθούμε τον άλλον. Όχι. Εσύ όταν θα πηγαίνεις μόνος. Θα λες, άμα σου ρωτάνε, τι κάνεις αυτό το νεκροταφείο, ασχολούμαι με το δικό μου το τάφο, κανέναν άλλον. Σε δύο εβδομάδες το νεκροταφείο ήταν ανακαινισμένο, αναστηλωμένο, όπως θα το ήθελα να το κάνουν αρχικά. Αλλά κανένας δεν είδε ότι αυτές οι μικρές κινήσεις, όταν τους βάζουμε μαζί, κάνουν ακριβώς το ίδιο από την κίνηση που ήταν εντυπωσιακή, αλλά είχε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκαναν, όταν βλέπουν, δηλαδή ολόκληρα λεωφορεία γεμάτα από ένα χωριό, αποκλειστικά το χωριό το Λευκόνικο, και όταν μετά εμείς βάλαμε, εντάξει, ειδικούς για να βρούμε τους τάφους, μπορώ να σας πω, δηλαδή αυτό μπορείτε να το κοιτάξετε και στην ιστοσελίδα μου, μπορείτε τώρα να βρείτε το νεκροταφείο το Λευκόνικο με περισσότερους τάφους με ονόματα από αυτούς που ξέραμε το 1974 και από αυτούς που ξέρουμε τώρα. Διότι τι κάναμε, χρησιμοποιήσαμε, γιατί το χαρούν λίγο οι μαθηματικοί, χρησιμοποιήσαμε ένα μαθηματικό μοντέλο και ρωτήσαμε στον καθένα ποιος ήταν δίπλα του. Χωρίς να ξέρει τίποτα άλλο. Δηλαδή όλος κοίταζε, θυμόταν ότι κοντά από τον τάφο του πατέρα του ο διπλανός ήταν ο τάδε. Όλα θυμόταν τον άλλον, τον άλλον. Αυτοί όμως που θυμόταν μερικές φορές δεν υπήρχε τάφος όταν πήγαμε εμείς. Δεν είχε ούτε καν σταυρό, τίποτα. Απλώς ο άλλος θυμόταν ότι υπήρχε αυτό. Όταν το διασταυρώναμε μετά με τον άλλον, ξέραμε ότι εδώ υπήρχε όντως ένας τάφος που έχει αυτό το όνομα. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε μετά και για την αναγνώριση DNA όταν βρήκαμε κόκαλα. Ενώ δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, αν θέλετε, θεσμικό. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι ο καθένας με τη μονάδα του ασχολήθηκε με ένα θέμα, εφόσον ήταν συντονισμένο, θα το λέω, το φαινόμενο φεστιβάλ, για να το χαρείτε και να το χαρεί και η γυναίκα σου. Το φαινόμενο φεστιβάλ, τι είναι? Είναι ότι ο καθένας δεν κάνει σχεδόν τίποτα, αλλά όλοι μαζί κάνουν κάτι. Άρα, εγώ θα ήθελα, αυτό κάνω τώρα στην πραγματικότητα, κάνω σχεδόν τίποτα, δηλαδή μια μικρή διάλεξη στο δέντρο και περιμένω να δω φυτώριο. Ο καθένας να φύγει με το δέντρο του. Γιατί ο καθένας θα έχει πάει σε μια διάλεξη στο δέντρο. Θα λες, μα και τόσα δέντρα δεν είναι δάσος. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι άμα το σκεφτείτε και αποφασίσετε αύριο, θα πείτε, αύριο επειδή ο λιγερός με έπρεξε για ένα δεν ξέρω πόσο όρο, δεν τολμώ να πω, για να μην πει τίποτα η Βίκη, θα πει, εγώ θα αποφασίσω ότι αύριο θα κάνω κάτι για τον ελληνισμό. Θα δείτε ότι περισσότερο από εσάς δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Ακόμα και αν έχουν αποφασίσει ότι πριν δεν έκαναν τίποτα και να πούν συγκεκριμένα τι να κάνουμε. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι κάντε μερικά πράγματα, ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι ότι πραγματικά αφορούν τον ελληνισμό, και οι άλλοι θα σας το πούν. Το θέμα είναι ποιο είναι το πρακτικό έργο που παράγουμε ο καθένας μας για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα, όταν λέω, γιατί με ρωτούσαν προηγουμένως αν η νοημοσύνη είναι άχρηστη ή χρήσιμη για την κοινωνία. Ευτυχώς που είναι άχρηστη για την κοινωνία. Αυτό έλειπε. Πρώτα απ' όλα το έχετε δει και το έχετε ζήσει όλοι. Δεν υπάρχει απαραίτητη νοημοσύνη για να ζήσεις μέσα στην κοινωνία. Με όλα τα άλλα τα καταφέρεις πολύ καλά. Μπορεί και καλύτερα. Και μπορεί και πιο ευτυχισμένα κιόλας. Λοιπόν, η νοημοσύνη ασχολείται μόνο και μόνο με την ανθρωπότητα. Όπως ο ελληνισμός είναι ένα θετικό στοιχείο την ανθρωπότητα, η νοημοσύνη, όχι μόνο η ελληνική, ασχολείται και με τον ελληνισμό. Άρα, όταν μου λέτε αν είμαι απαισιόδοξος για την εξέλιξη του ανθρώπου, Πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά θετική ή αρνητική. Ότι εξελίσσεται είναι σίγουρο. Ότι η εξέλιξη, αν είναι ανέλιξη ή όχι, είναι άλλο θέμα. Άρα, λέω λοιπόν, για να το συνοψίσω, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ότι για μένα το μέλλον του ελληνισμού είναι το έργο. Τώρα θα μου πει κάτι κανένα ο κύριος, σιγά σιγά, δεν θα το πει, θα το σκεφτεί, θα πει κοίτα τώρα τι κάνει. Δηλαδή όχι μόνο μας έχει πει τι είναι το μέλλον του ελληνισμού, χωρίς όμως να μας πει τι είναι ο ελληνισμός. Διότι αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη φορά ως μαθηματικός είναι ότι αν δεν υπάρξει έργο, ο ελληνισμός ό,τι και να είναι δεν θα έχει μέλλον. Άρα δεν ασχολούμαι με την οριοθέτηση αυτού του νοήματος, ασχολούμαι με το αν θα υπάρχει στο μέλλον. Και λέω με ένα πλαίσιο, με την κυρία τώρα, με αγάπη να το πλαισιώσω, λέω τώρα ότι το πλαίσιο μου είναι το έργο. Μπορώ να παράγω ένα έργο, όχι μόνος μου απαραίτητα, εντάξει, χρησιμοποιώ πολύ συχνά την ιδέα του θεάτρου. Όταν ανεβάζεται μια παράσταση, δεν την ανεβάζει κανένας, επειδή την ανεβάζουν όλοι. Δεν μπορεί να υπάρχει θεατρική παράσταση μόνο από έναν. Εσείς είπατε... Πώς? Όχι, προσέξτε, υπάρχει το one man show, εντάξει. Εγώ μιλάω για θέατρο. Διότι μετά θα μου πείτε και επιθεώρηση ότι είναι θέατρο. Μπορώ να δεχτώ πολλά πράγματα, αλλά όχι όλα. Λοιπόν, στο θέατρο για μένα αυτό που χαρακτηρίζει το θέατρο είναι η ομαδικότητα. Εντάξει. Δηλαδή, ο μονόλογος, όπως το είπες πολύ σωστά, για μένα είναι το ανάλογο, αν θες, από το ορατόριο για την όπερα. Είναι μια εκφυλισμένη περίπτωση. Δηλαδή, για να πραγματικά υπάρχει λόγος που να μην είναι σολιψιστικός, πρέπει να υπάρχει διάλογος. Χρειάζομαι τουλάχιστον δύο. Λοιπόν, αλλά ακόμα και να το βάλουμε με μονόλογο, για να δείτε που το πάω, ο ηθοποιός χρειάζεται τον σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο, τον φωτισμό, τον ήχο, το οργανωτικό. Ο κύριος Φεστιβάλ καταλαβαίνει τώρα τι εννοώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα βάζουμε στην άκρη, εκτός αν μας τα ζητά να τα κάνουμε. Ξαφνικά μας φαίνονται βουνό. Γιατί άμα σας πω εγώ τώρα ότι έχω σενάριο, σκηνοθέτη, έργο, κάντε μου το οργανωτικό. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς θα πει εγώ δεν ξέρω. Προσέξτε, όταν πήγατε να δείτε το έργο δεν δώσατε σημασία σε αυτά. Ωραία. Άρα τι εννοώ με αυτό. Λέω ότι ακόμα και ο μονόλογος είναι πολύ δύσκολο, εκτός αν είναι πραγματικά one man show και τα κάνει όλα και είναι πολύ εκφυλισμένο, είναι πολύ δύσκολο να αφορά μόνο ένα άτομο. Αφορά μια ολόκληρη ομάδα που ο καθένας έχει κάνει μια μικρή λεπτομέρεια και έγινε όλο αυτό το show. Το ίδιο είναι ότι ο σκηνοθέτης, αν θέλετε, είναι το χειρότερο. Με ποια έννοια? Ο σκηνοθέτης δεν είναι πουθενά, διότι είναι παντού. Ναι, γιατί άμα το σκεφτείτε καλά, ο σκηνοθέτης, δεν είναι ο συντονισμός, μπορεί να είναι ο οργανωτής.
Σας βοηθήσατε, εγώ κυρία.
Ακριβώς, δεν μπορείτε να πείτε. Ωραία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο σκηνοθέτης είναι αυτό που κοιτάζετε και δεν βλέπετε. Δηλαδή το κοιτάζετε παντού μέσα στη θεατρική παράσταση, αλλά δεν ξέρετε πού είναι. Γιατί μπορεί να αναρωτηθείτε, ο φωτισμός αυτός έχει επιλεχτεί από τον φωτιστή, από τον σκηνοθέτη, από τον ηθοποιό, αυτή η ατάκα. Γιατί άμα πείτε για το σενάριο είναι ο σενάριογράφος, μπορεί να μην τον βλέπετε, αλλά ξέρετε ακριβώς πού είναι το πλαίσιο του. Γιατί είναι το κείμενο. Μόλις λένε το κείμενο, είναι σενάριο. Ενώ ο σκηνοθέτης είναι ακριβώς το ίδιο στην ουσία που θα έχετε στον διευθυντή ορχήστρας. Και γι' αυτό, ας πούμε, στην κλασική μουσική κάποιος που δεν κατέχει καθόλου έχει την εντύπωση ότι άμα βγάζαμε τον διευθυντή ορχήστρας θα συνέχιζαν κανονικά όλοι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε σκεφτεί αυτόν τον άχρηστο με τη τέτοια που κάνει έτσι και δεν ξέρετε και τι κάνει. Εντάξει, θέλω να πω, γιατί για όλους τους άλλους, προσέξτε τι εννοώ. Εννοώ ότι... Τα λέτε για τον τουρισμό. Λοιπόν, εννοώ ότι ακόμα και άσχετος να είσαστε, και άσχετος, εντάξει, από κλασική μουσική, όταν βλέπετε την ορχήστρα και βλέπετε κάποιον να κάνει έτσι και να βγαίνει ένας ήχος, καταλαβαίνω ότι κάτι κάνει. Τώρα, ότι αυτό αν είναι βιολί, αν είναι άλτο, τσέλο, βιόλα, δεν ξέρετε, δεν μας νοιάζει. Μόνο τον διευθυντή ορχήστρας δεν ξέρετε τι κάνει. Γιατί αυτός δεν ακούγεται. Αυτό είναι τρομερό, με το σκεφτείτε. Διευθυνή σιωπή. Όλη η μουσική, όπως το έλεγε και ο Λεωνάρντο Νταβίνσι, είναι φτιαγμένη για να πεθαίνει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ναι, σας στεναχώρησα. Το ξαναλέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα ο Λεωνάρντο. Βέβαια είναι σε μια εποχή που δεν ξέρει ούτε μαγνητόφωνο, ούτε CD, ούτε MP3. Τι εννοεί με αυτό? Μόλις φτιάχνεις τον ήχο, μία νότα, την ώρα που τη φτιάχνεις πέθανε. Αυτό εννοεί. Ενώ λέει στο εικαστικό, όταν βάζεις μια πινελιά, τη βγάζεις το πινέλο, υπάρχει. Άρα έχει ένα ίχνος. Αυτό εννοεί ο Νταβίντσι. Λέω λοιπόν ότι επειδή ήταν έτσι η μορφή της μουσικής, είναι λογικό ο διευθυντής ορχήστρας να είναι αυτός που διευθύνει την σιωπή. Ενώ εμείς έχουμε την εντύπωση ότι διευθύνει τον θόρυβο. Αλλά στη μουσική δεν έχουμε θόρυβο. Έχουμε ή μουσική ή δεν έχουμε. Για να τη διευθύνουμε όμως χρειαζόμαστε το κενό. Δηλαδή, για να το δείτε λίγο πιο αρχιτεκτονικά, αν ο πύργος του Άιφελ είναι τόσο σταθερός ενώ έχει 300 μέτρα, είναι χάρη στο κενό και όχι χάρη στο ατσάλι. Δηλαδή, το ατσάλι είναι δαντέλα κενού. Όταν εσείς οι κυρίες κάνετε, εντάξει, το βελονάκι σας, άμα το σκεφτείτε καλά, το βελονάκι διαχειρίζεστε τον χώρο μεταξύ του κενού. Και αυτές οι κυρίες που το ξέρουν ακόμα καλύτερα, ξέρουν ότι αυτές που κάνουν βελονάκι, τώρα θα κάνω διαφήμιση για μερικές, βέβαια δεν ξέρω ποιες θα πετύχω, αλλά μετά θα θέλετε να μου το πείτε μετά, γιατί να το χαρεί η γιαγιά μου. Οι καλύτερες ποιες είναι? Όχι αυτές που το κάνουν πάνω σε μαξιλάρι, όχι αυτές που κάνουν τρύπες, είναι αυτές που δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή που έχεις μια κλωστή και μετά έχεις ένα πράγμα που είναι απλώς μια κλωστή που έχει κάνει αυτό και στο τέλος φαίνεται ένα πράγμα έτσι. Και λες πάνω σε τι πάτησε. Αυτό για ένα μαθηματικό πρέπει να καταλάβετε ότι είναι θεωρία κόμβων. Δηλαδή έχετε ένα πράγμα που είναι μονοδιάστατο και με την νοημοσύνη, βλέπετε μουσικό τρίχα και έχω πολλές, το βλέπετε. Λοιπόν, με την νοημοσύνη που έχει το βελονάκι διαχειρίζεται το κενό για να δημιουργήσει κόμπο, ο οποίος είναι σταθερός και δεν κρατάει πάνω σε τίποτα. Ενώ άμα πάρετε ένα μαξιλάρι και βάλετε μερικές τρύπες και κάνετε αυτό το βελονάκι που κάνουν μερικές δήθεν που ξέρουν βελονάκι, αλλά ξέρουν οι πεθερές τους ότι δεν ξέρουν τίποτα και απλώς γεμίζουν, αλλά παίρνουν μεγάλο μαξιλάρι που να είναι και μεταξωτό για να φαίνεται και ωραίο. Εμένα αυτό που μου αρέσει είναι αυτό η λεπτή κλωστή που δεν αξίζει τίποτα. Ναι, δηλαδή ξεκινάς από το μηδέν, έχεις μια κλωστή που δεν αξίζει τίποτα, έχεις ένα κενό που δεν αξίζει τίποτα και το κοιτάζει διπλανή σου και λέει πως το έκανες. Το τίποτα. Εντάξει, γιατί για μένα το έργο είναι πως να καταφέρεις να κάνεις το παν με το τίποτα. Και όχι να κάνεις συνεχώς να παίρνεις το παν και να δημιουργείς το τίποτα. Γιατί αυτό το κάνουμε αυτό. Και λέμε, αφού είχα όλο αυτό το υλικό, έκανα αυτά. Εμένα αυτό που με... Να το προσέξετε τι εννοώ με αυτό. Άλλο το ψωμί και άλλο το κρέας. Το βλέπετε τη διαφορά? Το ψωμί είναι φτιαγμένο από τίποτα. Το κρέας είναι το παν. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να το χαλάσετε το κρέας. Δηλαδή θα το κομματιάσετε, θα το ψήσετε, θα κάνετε κάτι, θα το μεταβάλλετε. Το ψωμί πρέπει να το δημιουργήσετε. Το κρασί είναι το ίδιο. Είναι χαλασμένο υλικό. Εντάξει. Αλλά προσέξτε, άμα βάλετε έναν κανονικό χυμό και τον αφήσετε να χαλάσει, να ξυνήσει που λέει ο λόγος, δεν θα γίνει ποτέ κρασί. Ποτέ. Το κρασί είναι άλλο επίπεδο. Πρέπει να κάνεις διασταυρώσεις. Πρέπει να ξέρεις από διάφορα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα, αν θέλετε, Τι είναι? Είναι η διαχείριση του κενού. Γιατί για μένα η νοημοσύνη είναι η διαχείριση του άγνωστου. Η σοφία είναι η διαχείριση του γνωστού. Η νοημοσύνη δεν διαχειρίζεται το γνωστό, αυτό το κάνουν οι άλλοι. Η νοημοσύνη μετατρέπει το άγνωστο σε γνωστό και μετά έρχεται ένας ηδήμονας που ασχολείται μόνο με το γνωστό. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει για μένα, για τον ελληνισμό, είναι ότι είναι ένας μετασχηματιστής που έχει καταφέρει να μετατρέψει κομμάτια από άγνωστο σε γνωστό. Μετά έρχονται οι ελληνιστές και λένε εγώ ξέρω πολύ καλά αυτό, αυτό, αυτό. Ποιος το έφτιαξε από το τίποτα? Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, εφόσον μιλήσαμε και έμεσα για τους τραγικούς, όταν βλέπετε ας πούμε στον τραγικό να λέτε στον Ισχύλο, εντάξει, ότι είναι ο πρώτος που επινόησε τον πρωταγωνιστή, δηλαδή τι επινόησε? Τον ηθοποιό. Γιατί αλλιώς έχουμε μόνο χορό. Αυτό εσάς σας φαίνεται αδιανόητο, γιατί έχετε... Θεωρώ ότι δεν είμαστε ειδικοί, εντάξει, μην νομίζετε ότι θεωρώ ότι είναι αδιανόητο για όλους. Αλλά όταν μιλάμε για θέατρο, τώρα, θεωρούμε ότι το βασικό στοιχείο είναι ο ηθοποιός. Δεν μας έρχεται φυσιολογικό να θεωρούμε ότι το βασικό στοιχείο είναι ο χορός. Προσέξτε τώρα τι εννοώ. Ενώ έχετε ένα τσούρμο, έρχεται η επινόηση και λέει αυτόν εδώ, που δεν είναι μόνο η κορυφή, τον βγάζω από το σύνολο και αρχίζει διάλογος με αυτόν που είναι μόνο με το σύνολο. Βγάζω έναν δεύτερο μετά και έχω διάλογο που ενισχύεται από χορό. Δηλαδή βλέπετε ότι εδώ στην πραγματικότητα θα μπορούσε να πείτε ότι είμαστε όπως το κρέας. Εντάξει, ο χορός είναι το κρέας, το κερματίζω. Όταν έρχεστε εσείς από τις μονάδες και το βάζετε ανάποδα τώρα και λέτε είναι οι ηθοποιοί και με το σύμπλεγμά τους δημιουργούν θεατρική παράσταση, έχετε ξεχάσει από πού ήρθε. Ήταν ήδη μια επινόηση αυτό. Εντάξει. Άρα είναι μόνο όταν θα κάνουμε την κατανόηση της επινόησης που θα πάμε πιο πέρα. Γιατί μετά θα δείτε, αυτό είναι το θεαματικό για μένα, είναι ότι στο σύγχρονο θέατρο θα χρησιμοποιήσουμε και το κοινό. Το κοινό. Δεν θεωρούμε πια ότι υπάρχει ένα σύνορο. Εγώ έχω ανεβάσει παράσταση που στη δεύτερη σκηνή ο ηθοποιός μου ήταν μέσα στο κοινό. Και αρχίζουμε για τον κύριο μονόλογο, είναι μόνος του ο φίλος σου και λέει μ' άφησες μόνο. Πώς να το πάρει αυτό το πράγμα το κοινό? Γιατί ξαφνικά βλέπει κάποιον να σηκώνεται από το κοινό και να ανεβαίνει στη σκηνή. Πώς να το εκλάβει? Όταν λέμε ας πούμε για τον Πιραντέλο και λέμε για τους 6 ηθοποιούς που φτιάχνουν σιγά σιγά μια παράσταση, είναι το ίδιο πράγμα. Άμα το σκεφτείτε καλά, ο καθένας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, όμως η παράσταση γίνεται στο τέλος. Άρα το ξαναλέω και ξανά όπως ο Σωκράτης, όλοι μας είμαστε ηθοποιοί σε μια παράσταση που δεν ξέρουμε το σενάριο. Ότι η παράσταση παίζει.
Προκειμένου να τοποθετηθούμε,
ναι,
στα αυτά που ζούμε, δεν σενάρια αυτά που ζούμε, εμείς τα ζούμε αυτά τα σενάρια.
Ναι, ότι τα ζείτε δεν θέλει να πει ότι τα γράψατε.
Τα γράφουν όλοι και τα ζούμε εμείς.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρετε.
Τα ακούω.
Είναι αυτό που λέει το τραγούδι. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πάνω κάτω αυτό που ξέρετε είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής σας γεννηθήκατε. Σας έχουν πείσει οι άλλοι. Εντάξει, δεν το πολύ ψάξατε κιόλας, μην ανησυχείτε. Γιατί μερικές φορές θα έχετε και προβλήματα. Λοιπόν, πάνω κάτω ξέρετε ότι αυτό θα τελειώσει. Δηλαδή υπάρχει τέλος παράστασης. Βέβαια ο κύριος με τον ελληνισμό θα μου πει αυτή η παράσταση πώς λέγεται. Δεν μας ενδιαφέρει, σημασία είναι ότι υπάρχει παράσταση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, εφόσον η Επανάσταση είναι de facto μοναδική, μήπως θα ήταν καλό να υπάρχει και έργο μοναδικό?
Δεν πρέπει να υπάρξει ένα
συνεπέδιο. Α, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχεις ανάγκη από σκηνοθέτη? Ή μπορεί η ηθοποιή λόγου έλλειψης σκηνοθέτη, περιμένοντας τον Κοντό, που δεν έρχεται να κάνουν παράσταση όπου τον περιμένουν. Το αποτέλεσμα είναι το έργο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Όταν έχεις συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος, για μένα μετά πρέπει να κάνεις γεμιστά. Εντάξει. Να γεμίσεις το ενδιάμεσο. Τα γεμιστά δεν τα αγαπάτε σαν φαγητό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Άμα το σκεφτείτε είναι εντελώς θεότρελο. Εντάξει. Παίρνετε μια ωραία ντομάτα. Το πρώτο πράγμα που κάνετε την αδειάζετε. Δεν την αδειάζετε όπως να είναι. Την αδειάζετε για να τη γεμίσετε. Αλλά και στο γέμισμα δεν τη γεμίζετε με κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που ήταν μέσα. Θα μου πείτε τότε γιατί την άδειασες. Αυτό είναι να καταλάβετε δηλαδή πόσο τίποτα κάνουμε. Γιατί άμα κάνετε καλά γεμιστά, το λέω τώρα στις γυναίκες, οι άντρες δεν έχουν ιδέα, όλη η ιδέα είναι ότι τα γεμιστά σας πρέπει να φαίνονται σαν να είναι αληθινές ντομάτες. Απλώς ψημένες. Το ωραίο ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι άμα παίρνατε αληθινές ντομάτες απλώς ψημένες και τις βάζατε στο φούρνο, δεν θα είχατε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήταν ένα χαλί. Άρα προσέξτε τι κάνουμε. Άμα το σκεφτείτε καλά, η ντομάτα είναι σχεδόν νερό. Σχεδόν νερό, δηλαδή τίποτα. Παίρνετε την ντομάτα που είναι σχεδόν νερό, θα την βάλετε σε ένα μέρος που ξέρετε ότι δεν θα μείνει τίποτα και καταφέρετε να διατηρείτε την ντομάτα. Αυτό εδώ είναι μια υπέρβαση. Δηλαδή τα γεμιστά, δεν το ξέρω αν το καταλαβαίνετε κάθε φορά που κάνετε γεμιστά, είναι μια επινόηση. Ναι, είναι το δέντρο που ποτίζει τον άνθρωπο. Ή, ναι, ξέρω, πρέπει να το πιο όλος θα μου πούν μετά ότι δεν το κάνεις. Ναι. Το ξαναλέω. Γιατί βάζετε ρύζι? Για να πάρει το νερό. Αλλά για να σταθεί όμως. Ναι, όταν κάνετε μερικές κρέμες και βάζετε τον κρόκο, γιατί το κάνετε? Επειδή σας αρέσει ο κρόκος? Καμία σχέση. Άμα μπορούσατε να βάλετε κόλλα, θα βάζατε κόλλα. Αλλά έχετε βρει μια κόλλα που τρώγεται. Όταν το βάζετε στα χρώματα, στη ζωγραφική, είναι για να κολλήσει. Δεν είναι για κανέναν άλλον λόγο. Άρα, τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, μπορούμε, μια που μιλήσαμε για μαγειρική, έτσι θα φάτε μετά. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα της συμβολής του Αρχιμίδη. Για μαγειρική. Τώρα κανονικά ο Άγγελος κάνει κάτι μάτια έτσι, σου λέει αυτό τώρα δεν ξέρω πού το πάει. Αυτό εντάξει έχει ξεφύγει, έτσι δεν είναι? Έτσι πράγμα. Να εξαφανίζουμε και τους συναδέλφους. Λοιπόν, υπάρχουν, η κυρία λέει, όχι, τι θα είναι αυτό. Μην ανησυχείτε, τα ξέρετε και τα δύο. Υπάρχουν τα κεφτεδάκια και τα σουζουκάκια. Θα μου πείτε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κεφτεδάκια και σουζουκάκια. Αυτό που με ενδιαφέρει ως Αρχιμίδης είναι ότι άμα βάλω έναν κεφτέ μέσα σε ένα σουζουκάκι το οποίο είναι κυλινδρικό σε σχέση με τον κεφτέ που είναι σφαιρικό. Θα το πούμε στρογγυλό, εντάξει, στρογγυλό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή η στρογγυλάδα μέσα σε αυτό το κυλινδρικό έχει ένα κλάσμα. Ο Αρχιμίδης είναι αυτός που βρήκε τι όγκο έχει η σφαίρα σε σχέση με τον κύλινδρο και το θεώρησε τόσο σημαντικό που το έβλεπε πάνω στον τάφο του. Και ο Κικερώνας αναγνώρισε τον τάφο του Αρχιμίδη από αυτή τη ζωγραφιά. Εγώ λέω απλώς ότι κάθε φορά που κάνετε κεφτεδάκια και σουζουκάκια έχετε μια εφαρμογή του Αρχιμίδη, απλώς δεν το ξέρετε. Δεν σας ενδιαφέρει, αλλά προσέξτε να σας το ενδιαφέρω περισσότερο. Άμα έχετε τόσο κιλά κιμά, πόσους κεφτέδες κάνετε σε σχέση με πόσα σουζουκάκια? Εδώ θα δείτε ότι ξαφνικά αυτές που το έχουν κάνει έχουν ήδη μια ιδέα και θα δείτε ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο. Δηλαδή, με τον ίδιο κιμά πόσα σουζουκάκια έχω κάνει, με τον ίδιο κιμά πόσα. Μιλάμε για ίδια ακτίνα, εντάξει, να μην μπερδευόμαστε. Και θα δείτε ότι αυτό είναι ένας τρόπος να εξερευνήσετε πάλι μια συμβολή. Δηλαδή, για να το σκεφτείτε λίγο πιο μαθηματικά, άμα το σκεφτείτε κανονικά, είναι η σφαίρα, ο όγκος της, σχετίζεται με το π. ο κύλινδρος σχετίζεται με το π. Η επινόηση του Αρχιμίδη είναι ο αριθμός π. Η εφεύρεση του Αρχιμίδη είναι κάτι που δεν αφορά το π. Δηλαδή είναι αδιανόητο να το σκεφτείτε. Δηλαδή σκέφτηκε έναν τρόπο για να κάνει κάτι που είναι ακόμα πιο αφαιρετικό, που χρησιμοποιώντας τα δύο π έχει καταλήξει ότι απλοποιείται. Άρα θα μπορούσατε να το είχατε βρει αυτό το 2 τρίτα χωρίς να ξέρετε καν τι είναι το π. Βλέπετε. Και αυτό είναι ο Αρχιμίδης. Αν θέλετε κάτι άλλο για τον Αρχιμίδη, να ξέρετε ότι ο Αρχιμίδης είναι ο μόνος μαθηματικός μέχρι την ανακάλυψη της υπερβατικότητας του π που δεν είπε κανένα λάθος όσον αφορά τον τετραγωνισμό του κύκλου. Όλοι οι άλλοι την πάτησαν. Όλοι οι άλλοι. Μέχρι το 1853 οποιοσδήποτε ασχολήθηκε με αυτό το θέμα είπε λάθος. Ο Αρχιμίδης το μόνο που είπε είναι ότι αν αυτό το πρόβλημα λύνεται, τότε το άλλο πρόβλημα λύνεται. Αυτό είπε. Και εμείς ξέρουμε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο λύνονται. Αλλά έχει δίκιο. Όχι, όχι, όχι. Έθεσε έναν ισομορφισμό. Λέει, άμα ξέρεις να το λύσεις αυτό, τότε ξέρεις να λύσεις και το άλλο. Αλλά δεν σου λέει πώς να το λύσεις, γιατί δεν το βρήκε. Και όπως σε κάποια φάση αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει την ικανότητα να το βρει, λέει εγώ θα κάνω τουλάχιστον την προσέγγιση από το π. Δεν παράγει έργο. Ο ισομορφισμός είναι στατικός. Είναι στατικός. Απλώς δημιουργεί μια σταθερότητα. Δηλαδή τώρα ξέρεις ότι η πολυπλοκότητα αυτού του προβλήματος είναι η ίδια με αυτήν. Αν κάποιος βρει αυτό εδώ θα το ξαναφέρω εδώ. Αλλά εμείς το είδαμε μετά, δεν είπε κανένα λάθος. Ενώ όλοι οι άλλοι με έναν τρόπο ή με έναν άλλο νόμιζαν ότι το είχαν λύσει. Ακριβώς. Αλλά προσέξτε, δεν είναι απλώς μια μεταφορά δομής. Εντάξει, ο ισομορφισμός είναι πιο πολύπλοκος. Άρα, η μεταφορά δομής είναι ότι βρίσκω ένα λεξικό, κάθε λέξη από το πρόβλημα την μετατρέπω και έχω μια άλλη μορφή. Αυτό που μου λες τώρα είναι αλλαγή εκφώνησης, η οποία είναι ίδια. Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, εδώ είναι πιο πάνω.
Δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι όταν λέμε ότι το πρόβλημα δεν έχει λύσει, αυτή είναι η λύση.
Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα πείτε ότι το πρόβλημα δεν είναι επιλύσιμο, είναι λύση. Άμα πείτε ότι δεν έχει λύση, δεν σημαίνει ότι έχετε αποδείξει ότι δεν θα τη βρείτε. Εντάξει. Αλλά προσέξτε, δηλαδή, όλες αυτές οι έννοιες. Δηλαδή, άμα καταλάβετε ότι μέσω των μαθηματικών και του ελληνισμού μιλάμε για ένα τόσο απλό πράγμα όσο είναι αυτό. Και άμα θέλετε να σας νευριάσω με αυτό, πολύ απλά. Αυτό εδώ, το κέντρο βάρος, είναι το κέντρο. Εντάξει, ομογενές, σας το απλοποιώ. Εντάξει. Άμα κάνω αυτή την κακία τώρα που θα κάνω και το κόψω στα δύο ακριβώς, σας πω, παίρνω μόνο ένα κομμάτι που είναι το κέντρο βάρος. Ο Αρχιμίδης βρήκε ποιο είναι το σημείο, όχι με προσέγγιση, με ακρίβεια, και θα δείτε, και το λέω και για τους φίλους μου, θα δείτε ότι ακόμα και οι μαθηματικοί τώρα, οι τωρινοί, άμα τους λέτε βρες μου αυτό το αποτέλεσμα χωρίς ολοκληρώματα. Γιατί στην εποχή του Αρχιμίδη δεν έχουμε ολοκληρώματα, έχουμε μια τάση προς τα ολοκληρώματα, δεν παίρνω στην ιστορία των μαθηματικών, αλλά σου λέω, έχω ένα μισό δίσκο, πες μου πού είναι. Όλοι σας βλέπετε πολύ γρήγορα ότι σίγουρα είναι στον άξονα συμμετρίας. Τώρα το πόσο που βρίσκεται εδώ δεν έχετε ιδέα. Να κοιτάξτε τώρα την επινόηση του Αρχιμίδη. Σου λέει αυτό εγώ δεν ξέρω. Αλλά άμα αυτό το πράγμα το πάρω και το περιστρέψω, θα φτιάξω μια σφαίρα. Με αυτό μπορώ να βρω πού θα ήταν, γιατί θα πρέπει το κέντρο βάρος να εξισορροπείται και θα δείτε, θα βρει ακριβώς το σημείο που είναι ένα κλάσμα. Εντάξει, με ρητούς και με το π. Με ακρίβεια. Τι θέλω να πω με αυτό. Για μένα η επινόηση, αν θέλετε, όχι μόνο του ελληνισμού, γιατί εδώ σας έχω δώσει ένα παράδειγμα, αν θέλετε, μαθηματικό, είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση. Δηλαδή, ο Αρχιμίδης ανήκει στον ελληνισμό, θέλετε, δεν θέλετε. Εντάξει. Και όπως λέγαμε με τον κύριο, δεν κοιτάζουμε τα εθνικά, τα εθνικιστικά, όχι τα εθνικά, τα εθνικά τα κοιτάζουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσω της παραγωγής ενός έργου, ο Αρχιμίδης τι είπε, εγώ δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Ξέρω να κάνω αυτό ότι είναι το ίδιο με αυτό. Ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Με αυτό το κάτι άλλο σιγά σιγά το έργο του αποτελεί το σημείο αναφοράς που είναι το πιο εξελιγμένο που έχει αφήσει ο ελληνισμός της αρχαιότητας. Τώρα το θέμα είναι μετά στη συνέχεια τι έγινε ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός, όπως το είπαμε, υπήρχε μια τάση, και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε εμείς, στην αντιγραφή. Δηλαδή ξέρω ότι το κείμενο είναι σημαντικό, το αντιγράφω. Το αντιγράφω την αντιγραφή, αντιγράφω την αντιγραφή και προσπαθώ να το διασώσω. Εδώ μιλάμε μόνο και μόνο για διάσωση. Πολύ συχνά, για να μιλήσω για το δέντρο, ένας εκδοτικός, δηλαδή ένα βιβλιοπωλείο, εντάξει, είναι μια μορφή διάσωσης. Δηλαδή υπάρχει ένα κείμενο, υπάρχουν πολλά αντίτυπα και προσπαθεί ο άνθρωπος όταν είναι σοβαρός να σας πει θα ήταν καλό να διαβάσει αυτό το βιβλίο, ξέρετε. Και υπάρχει και μια διάδοση όταν γίνεται. Αλλά δεν υπάρχει μια νέα επινόηση. Γι' αυτό πολύ συχνά θα δείτε ότι έχουμε βιβλιοπόλεις οι οποίοι σιγά σιγά γίνονται και εκδοτικοί ήτοι. Γιατί σε κάποια φάση νιώθουν ότι θα ήθελαν να κάνουν και αυτοί ένα δικό τους επιπλέον βιβλίο. Σε οποιοδήποτε τομέα. Δεν το κάνουν αναγκαστικά αυτοί, αλλά ως εκδοτικός οίκος. Υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Εγώ αυτό λέω για τον ελληνισμό. Δηλαδή έχουμε πολλούς ισμούς οι οποίοι ήταν του τύπου βιβλιοπωλείο και δεν πέρασαν ποτέ στον εκδοτικό οίκο. Δηλαδή ο Αρχιμίδης λέει, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τόσα πολλά βιβλία ρε παιδιά, μπορώ να γράψω ένα όμως, εγώ θα σας αφήσω μόνο αυτό. Οι άλλοι ειδικοί που ξέρουν πολύ καλά ελληνικά, οι φιλόλογοι, ας τα διαβάσουν.
Ερώτηση.
Ναι.
Αυτό που λέτε της αντιγραφής των κειμένων ίσια για τον αρχαίο ελληνισμό?
Όχι, όχι, λέω για μετά. Όχι, είπα για την Βυζαντινή περίοδο που δεν...
Εντάξει. Δεν μιλάμε για ελληνισμό πια,
βέβαια. Εδώ θα μπούμε άλλο. Άμα κοιτάξετε στη Βυζαντινή περίοδο, θα δείτε ότι σε θέματα στρατηγικής υπάρχουν, εντάξει, βιβλία πολύ υψηλού επίπεδου, όπως είναι το τακτικών, το στρατηγικών, τα οποία δεν διαβάζουμε καν. Ενώ στις σχολές του εξωτερικού θεωρούνται ότι είναι τα βιβλία που υπήρχαν τα μοναδικά στην εποχή του Μεσαίωνα που έχουν αυτό το επίπεδο. Και τα έχουν γράψει μεταξύ άλλων και αυτοκράτορες. Καταλαβαίνετε. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς, όπως είπατε, μπαίνουμε ακόμα και στην ασφισβήτηση αν είναι καν ελληνισμός αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω για ελληνισμός είναι ότι, γι' αυτό λέω ότι και οι Τούρκοι μας βοηθάνε, μην νομίζετε. Περίμενε. Λέω. Ναι, μας βοηθάνε. Εδώ. Παράδοξος τρόπος, είπα. Έφυγε η κοπέλα, το προσέξτε. Λοιπόν, όσο ο ελληνισμός βρίσκεται λόγου στρατηγικής και γεωστρατηγικής εγκλωβισμένος μέσα στο Βυζάντιο, που όλο κυκλίνεται περισσότερο γιατί δεν μπορεί να παλέψει με αυτό που γίνεται, στηρυκνώνεται και χάνεται, γιατί περνάμε από τη δημιουργία στην ακριβή αντιγραφή που με μερικά λάθη κιόλας, τέλος πάντων δεν είμαστε τέλειοι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά στηρυκνώνεται. Με τους Τούρκους, όπως γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης και τα διαλύουν όλα, οι διανοούμενοι φεύγουν. Εντάξει, δεν γίνεται ακόμα η αναγέννηση, αλλά θα δείτε ότι τυχαίως βέβαια αυτό που λέμε ο χρυσός αιώνας στην Κρήτη είναι όταν έρχονται όλοι αυτοί με όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία μετά θα εκδοθούν πού? Στη Βενετία. Το θυμάστε αυτό, η παλαιότερη βιβλιοθήκη της Βενετίας, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, δημιουργήθηκε από καρδινάλιο Βυσάριο. Εντάξει, ο οποίος ήταν και στο Βυζαντινό σύστημα. Δηλαδή είναι ο ίδιος που θα φέρει 500 χειρόγραφα, τα οποία έχουμε ακόμα, και θα δημιουργήσει την πρώτη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, τι θα γίνει μετά, εφόσον μετά θα έχουμε τον εκδοτικό οίκο με την επανάσταση του Γκουτενμπέρ και την διάδοση των βιβλίων, θα δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, για όσους έχουν ασχοληθεί, είσαστε λίγο μακριά από την Κρήτη, αλλά ο Ερωτόκριτος, η εκδοχή που έχουμε, είναι του 1713, είναι από τη Βενετία. Αυτό εδώ είναι ακριβώς το κίνημα που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και θα πάει παντού. Όπως έρχονται αυτά τα πράγματα, έχουμε τώρα τους διανοούμενους που έχουν περάσει από τη φάση του Μεσαίωνα και προσπαθούν να κάνουν μερικά πράγματα και ξαφνικά τους έρχονται ένα βουνό πράγματα που πρέπει να τα ξαναμελετήσουν. Αλλά προσέξτε, τι θα πω τώρα. Αν δεν ήταν διανοούμενοι και ήταν μόνο της αντιγραφής, δεν θα ήταν αναγέννηση. Η αναγέννηση δεν είναι παρθενογέννηση. Εντάξει, πρέπει να έχει και ένα άλλο στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι στο ενδιάμεσο υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο. Στο ενδιάμεσο υπάρχει τυπογραφία. Υπάρχει η βιβλιοθεσία. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που λειτουργεί και ξαφνικά ενισχύεται. Σαν να είναι ντοπαρισμένος. Και μπορεί να δημιουργήσει ξανά. Άρα αυτό το νέο πέταγμα που θα δημιουργήσει η αναγέννηση θα έχει ως αποτέλεσμα τον ουμανισμό. Η αναγέννηση δεν παράγει ουμανισμό. Ναι, είναι μετά.
Ναι. Συμμετείχε ο ελλαδικός χώρος στην αναγέννηση.
Ναι, βέβαια. Όχι ο ελλαδικός χώρος. Όχι ο ελλαδικός. Όχι ο ελλαδικός. Ο ελλαδικός. Πώς να. Όχι, να μην περιεχθούμε. Ναι, μιλάμε, προσέξτε, μιλάμε για τουρκοκρατία, εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, συμμετείχε λοιπόν στην αναγέννηση.
Όχι ο ελλαδικός. Καθόλου. Αυτοί που συμμετείχαν όμως ήταν Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή ήταν Έλληνες που ήταν στη Βενετία, γιατί θυμάστε ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή που είναι η περιοχή των Ελλήνων στη Βενετία. Να θυμάστε ότι η κοινότητα των Ελλήνων της Βενετίας γιόρτασε τα 500 χρόνια της. Δεν μιλάμε για μια μικρή κοινότητα, μειονότητα που ξαφνικά εμφανίζεται εκεί πέρα. Καμία σχέση. Μιλάμε για ολόκληρο, γιατί υπάρχει και ένα ολόκληρο Ινστιτούτο. Ελπίζω να έχετε πάει στη Βενετία και να το δείτε και για τα Βυζαντινά σε υψηλό επίπεδο. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι άλλοι θα είναι Τριέστη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν θα μιλήσουμε σιγά σιγά για την φιλική εταιρεία, η φιλική εταιρεία ήρθε από το εξωτερικό. Δεν ήρθε από το εσωτερικό. Αυτό δεν είναι κριτική. Είναι ότι στο εσωτερικό τι να κάνουν οι άνθρωποι. Όταν έχεις τον άλλον που σε έχει σε πλαίσιο τουρκοκρατίας, τι θα κάνεις εσύ. Μπορείς να κάνεις μερικές εξεργέσεις. Αυτό έγινε. Έγινε και το 1601, έγινε και το 1610, τα ξεχνάμε και αυτά. Ο Διόνυσος, ο φιλόσοφος, εντάξει, ο φιλόσοφος που λένε οι κακοί. Ωραία. Άρα, τι εννοώ με αυτό. Αλλά προσέξτε, αυτός είχε σπουδάσει στο εξωτερικό. Στην Ιταλία. Ξαναέρχεται μετά, κάνει την επανάσταση στη Θεσσαλία, δεν τα πετυχαίνει. Κάνει ξανά επανάσταση στην Ήπειρο, δεν τα πετυχαίνει και τον σκοτώνουν. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί που στο ενδιάμεσο προσπαθούν. Όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο του ουμανισμού, το άλλο επίπεδο, γι' αυτό δεν μιλήσαμε, είναι ο διαφωτισμός. Μετά όμως το διαφωτισμό έχετε ένα πρόβλημα. Καταραίει το σύστημα. Δεν μπορεί να παράγει άλλο, γιατί μετά μπαίνουμε, πού μπαίνουμε, να το καταλάβουμε λίγο, θα σας το πω αλλιώς. Άμα πάρετε τον Σοκράτη, εντάξει, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και φτάσετε στον Αλέξανδρο, αυτό εδώ είναι μια τετράδα πολύ σημαντική. Εντάξει. Σπανιότατη. Έχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι καταλήγει στον Αλέξανδρο. Εδώ μην το παίρνετε κακώς, καταλάβετε που το πάω. Το πρώτο είναι το καθαρά θεωρητικό φιλοσοφικό. Εντάξει. Το δεύτερο αρχίζει να γίνεται θεωρητικό, αλλά επί του πρακτέου. Δηλαδή δημιουργώ και με τον δεύτερο ακαδημία, δημιουργώ λύκειο, δημιουργώ ένα θεσμό, παράγω μαθητές. Μέσα σε αυτούς τους μαθητές μου βγαίνει ένας που θα πει εγώ θα το εφαρμόσω. Μόνο που δεν έχει κανέναν πίσω του. Έχει ξεφύγει αυτός. Αλλά το εφαρμόζει και βλέπετε ότι μόλις πεθαίνει καταραίει το σύστημα. Εδώ είναι το ίδιο σύστημα. Τι εννοώ με αυτό. Όταν θα πάρετε τον ελληνισμό και θα πάρετε μετά στον ουμανισμό, φανταστείτε το τώρα σαν τον Σοκράτη, τον, εντάξει. Όταν θα πάρετε λοιπόν μετά τον ουμανισμό και μετά θα φτάσετε στο διαφωτισμό, μετά έχετε την Επανάσταση. Είναι ο Αλέξανδρος. Η Επανάσταση δημιουργεί κρατικό φορέα. Έχουμε φύγει από το πλαίσιο. Άρα μετά για να πάει μια εξέλιξη στο ίδιο τομέα πρέπει να ξανάρθουμε. Γιατί αν θέλετε να σας κάνω μια ύπουλη ερώτηση, θα ήταν ποια είναι η συνέχεια, αν θεωρήσετε ότι ο ελληνισμός παράγει τον ουμανισμό, ο οποίος παράγει τον διαφωτισμό, ποια είναι η συνέχεια. Δηλαδή ποιος είναι ο τέταρτος παίχτης. Θα δείτε ότι εδώ υπάρχει... Πώς? Ναι, σωστά, σωστά, αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως είναι η Γαλλική Επανάσταση, είναι ένα πρόβλημα. Γιατί η Γαλλική Επανάσταση θα είναι άμεσα μια εφαρμογή. Και θα είναι μία από αυτές τις εφαρμογές. Δηλαδή, όπως ο Αλέξανδρος ήταν μία από αυτές τις εφαρμογές από αυτό το τριαδικό σύστημα που είχε προηγουμένως και καταλήγει, σταματάει η διαδικασία. Ενώ δεν μπορούσε να σταματήσει η διαδικασία στον Πλάτωνα. Γιατί ο Πλάτωνας, να το πούμε ξανά, όπως είναι το σύνδρομο φεστιβάλ, δεν έκανε τίποτα. Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε, εννοώ επί του πρακτέου, μην μπερδευτούμε. Όλο αυτό που θα πούμε, ας πούμε, το πλατωνικό σύστημα που θα κάνει το πυθαγορικό, αμέσως την πρώτη σφαλιάρα που τρώνε, είναι ότι το πυθαγορικό δεν μπορεί να εξηγήσει τον κόσμο. Και όχι μόνο τον κόσμο, ούτε τα μαθηματικά. Σταματάει αμέσως. Γιατί σου λέει, άμα είναι ο κόσμος, τον ξαναφέρνω στην επιστήμη, την επιστήμη στα μαθηματικά, τα μαθηματικά στην αριθμητική και έχω πρόβλημα με το ρίζα 2, έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα. Όταν έρχεται ο Αριστοτέλης, προσπαθεί να κάνει κάτι άλλες παραλλαγές, αλλά πάλι δεν γίνεται. Μετά έρχεται ο Αλέξανδρος και λέει, εγώ το εφαρμόζω. Όντως το εφάρμοσε. Γιατί άμα το σκεφτείτε, πραγματικά, λέω για όλους αυτούς που λένε ότι η Ελλάδα είναι μίζερη, ότι δεν ξέρει να κάνει τίποτα, ότι δεν μπορεί να νικήσει ποτέ τίποτα με στρατηγική. Τι έκανε ο Αλέξανδρος, ρε παιδιά? Δηλαδή τόσα χρόνια όλο το περσικό σύστημα που ήταν ένας τεράστιος πολιτισμός έχει φτάσει μέχρι την Ελλάδα. Έχουμε χάσει δεν ξέρω πόσες μάχες. Δεν είναι κάτι που ήταν θεωρητικό το πλαίσιο. Και ξαφνικά έχετε έναν που κάνει ακριβώς το αντίθετο και κάνει ένα από, από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες σε λιγότερο χρόνο. Αυτό θέλει τέχνη. Και θέλει τεχνική. Θέλει υποστήριξη. Θέλει μεθοδολογία. Δεν γίνονται όπως να είναι αυτά τα πράγματα. Δεν το πετυχαίνεις τόσο απλά. Τώρα, για τα δύο συστήματα, για τον κύριο, για τον Βυζάντιο. Λοιπόν, άμα το πάρετε τώρα ανάποδο και κοιτάξετε, ποια αυτοκρατορία ήταν η πιο διαχρονική, είναι το Βυζάντιο. Άρα εμείς πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Αν είμαστε του χώρου, πάμε προς τον Αλέξανδρο. Αν είμαστε του χρόνου, πάμε προς το Βυζάντιο. Πρέπει και τα δύο να τα χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για ελληνισμό δηλαδή ολοκληρωμένο και σφαιρικό. Αλλιώς έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή θα πούμε, με τον Αλέξανδρο καταφέραμε αυτό, μετά έληξε. Πάει. Εγώ ρωτάω, εφόσον οι Βυζαντινοί ήταν τόσο άσχετοι, μα τόσο άσχετοι, το λέω εδώ στα νέα παιδιά, σου έχουν πει ποτέ καλά πράγματα στους Βυζαντινούς? Για σκέψου λίγο. Θα δεις ότι σου έλεγαν ότι σκοτώνει ο ένας τον άλλον, οι άλλοι αυτό, δηλαδή ύπουλα, λάθη, αυτό έχει κάνει τα χειρότερα. Ρωτάω λοιπόν, αν ήταν αυτοί τόσο άσχετοι, πώς κατάφεραν να κρατήσουν 1000 χρόνια? Γιατί αν είναι να είμαστε τόσο άσχετοι, και εγώ θέλω τέτοια ασχετοσύνη. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό να το σκέφτεστε, ότι όταν εμείς λέμε, γιατί μερικές φορές είναι μερικοί που φοβούνται και για τον ελληνισμό μέσω της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία. Και σας κάνω την πολύ απλή παρατήρηση. Η Ελλάδα υπάρχει εδώ και 1000 χρόνια εδώ. Η Τουρκία την έχει απέναντι. Εμείς είμαστε μια κουτσουλιά. Όλο λέει ότι δεν αξίζει τίποτα. Εμείς λέμε μόνοι μας. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχουμε κράτος. Δεν έχουμε τίποτα. Πώς τα καταφέρνουμε αυτό να σκεφτούμε? Πώς, χωρίς κράτος, χωρίς τίποτα, χωρίς ιδέες, να είμαστε μίζεροι κατσούφιδες, είμαστε πάλι εδώ.
Άρα μας έχουν κάποια ανάγκη.
Δεν είναι να μας έχουν ανάγκη. Το θέμα είναι ότι... Το θέμα...
θέλουμε να υπάρχουμε.
Ναι, όχι.
Δεν μας συντηρούν εκείνοι για να είμαστε.
Ναι, το θέμα είναι, δεν είναι εδώ συγκεκριμένα, είναι ότι το είπατε πολύ σωστά, θα το πω λίγο παράξενο τρόπο, εμείς μιλάμε πάντοτε για τις ανάγκες μας και ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός είναι η ανάγκη. Μιλάμε για όλες τις άλλες, αλλά αυτό είναι η ανάγκη. Για ποιον? Για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Είναι αναγκαίο στοιχείο. Δεν είναι ικανό, γι' αυτό μπορεί να μας το... αλλά είναι αναγκαίο. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει επειδή πετύχαμε τον ελληνισμό ότι κάτι κάναμε και μετά τέλειωσε. Όχι. Αυτό είναι υποαμφισβήτηση και θέλει να πει ότι πρέπει να είναι δυναμικό. Αν εμείς παράγουμε ένα έργο που είναι δυναμικό, τότε μπορεί να έχουμε μια αλλαγή φάσης. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε μία από τις πηγές. Δηλαδή η ανθρωπότητα βασίζεται σε αυτήν την έννοια. Πολύ βαθιά ριζωμένη. Άρα Το θέμα μας δεν είναι απλώς αν έχουμε ρίζες, αυτό ελπίζω να το, έχετε, να το ξέρετε. Βέβαια έχουμε και μερικούς δικούς μας, το βέβαια το μερικούς είναι σε εισαγωγικά, το μας από το δικούς μας είναι και αυτό σε εισαγωγικά, αλλά τέλος πάντων αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους άλλους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπαίνω καν σε αυτή την ιδέα. Δεν σπαταλώ το χρόνο με τέτοια προβλήματα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι, και αυτό είναι το σημαντικό τώρα να το πώς.
Με, τους άλλους,
με τον ραγιαδισμό, με τον ενδοτισμό, με θέλετε κάτι άλλο.
Όχι,
όχι, όχι, όχι, μην ανησυχείτε.
Όχι, γιατί εγώ πιστεύω αυτό.
Ναι, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα.
Ναι.
Ναι. Ωραία, δεν είναι δικό μου, βλέπετε.
Ναι.
Ωραία, άρα να προσέξετε τη λύση στο τέλος. Ναι. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα το σωστό τώρα είναι το εξής. Θα συναχωρηθεί λίγο ο κύριος, αλλά πρέπει να το θέσω. Αλλά με καλοσύνη βέβαια. Γι' αυτό φαίνει στεναχώρια. Είναι αν η Ελλάδα έχει να συμβάλει στον ελληνισμό. Είναι διαφορετικό αυτό. Εντάξει. Δηλαδή εδώ όλη η διάλεξη συμφωνούμε ότι ήταν το μέλλον του ελληνισμού. Ελπίζω να σας έβαλα σε ένα πλαίσιο ότι βγαίνουμε από τις μικρές ανάγκες μας, τις μιζέριες μας, να συμβάλλουμε σε ένα έργο. Αυτό το έργο είναι απαραίτητο σε κάποια εξέλιξη. Έχει δώσει δείγματα σοβαρά. Το ερώτημα τώρα για μας εδώ είναι αν η Ελλάδα ως ελλαδικός χώρος θα συμβάλλει στο μέλλον του ελληνισμού. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Εντάξει, θα το αφήσουμε σαν ερωτηματικό. Ναι, ναι. Και κύριε.
Μπορεί να μην συμβάλλει, δεν ξέρω πότε θα συμβάλλει. Αλλά το timing πότε θα είναι, αν το σωστό, αν έχει χαθεί ο ελληνισμός και όταν μόνο θα συμβάλλει.
Πρόσεξε, ή πολύ ερώτηση.
Δηλαδή, γιατί έχουμε...
Πρόσεξε. Δεν θα σου λέω να επιλέξεις, σου κάνω μόνο την ύπουλη ερώτηση. Προτιμάς να σωθεί ο ελληνισμός ή η Ελλάδα. Σου είπα να μην απαντήσεις. Να το σκεφτείς. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό.
Ανησυχώ στο ότι είμαι Δωδεκανήσιος,
ναι,
και δεν μπορώ να πάω σήμερα σε ένα νησί της Δωδεκανήσου όπως είναι τα Ίμια για παράδειγμα. Εύκολα και να σηκώσω και να σηκήσουμε.
Στο Φαρμακονήσι πάτε εύκολα.
Και στο Φαρμακονήσι.
Α.
Στο Φαρμακονήσι πιο εύκολα γιατί υπάρχει στο θετική δύναμη. Κάποιος στο θετική δύναμη υπάρχει.
Αυτό είναι ολόκληρο θέμα. Δηλαδή μπορείτε να πάτε στο Φαρμακονήσι, ας πούμε, αν είστε πρόεδρος με Σούπερ Πούμα. Ρωτάω.
Με βάρκα μπορείς να πάτε στο Φαρμακονήσι.
Με βάρκα βέβαια. Με καϊκάκι, με σωσίβιο.
Αλλά...
Ναι, αυτό ναι. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Με Σούπερ Πούμα μπορώ να πάω.
Είναι χρήσιμα και πολύ ισχυρά αυτά που μας είπατε για την εθνική. Ταυτόχρονα όμως με την έννοια του υπάρχει.
Έχετε δίκιο. Γι' αυτό αν προσέξετε, ναι, πολύ συχνά, ναι, δεν κλείνω τις διαλέξεις. Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι ολόκληρο θέμα διάλεξης, κατά πόσο η Ελλάδα έχει δυνατότητες, έχει βούληση να συμβάλλει στην εξέλιξη του ελληνισμού. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ολόκληρη διάλεξη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Λέω απλώς ότι εδώ αυτό που παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη. Αυτή η ανάγκη είναι εμείς αν θα παίξουμε έναν ρόλο ή όχι. Είναι εμείς αν θέλουμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι δεν το θέλουν όλοι. Είναι άλλο θέμα. Αλλά προσέξτε, για μένα δεν είναι αν το θέλουν όλοι, γιατί αυτό ξέρω ότι η απάντηση είναι όχι. Για μένα το σημαντικό είναι αν υπάρχουν αρκετοί που να το θέλουν. Αυτό είναι το μόνο σημαντικό.
Υπάρχει ένα ακόμα σημαντικό. Για να παρατηρείτε το έργο, αν κατάλαβα καλά, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αποτελεί επινόηση και όχι μήνυση.
Σωστά.
Και αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι το βασικό όργανο για να μπορέσει να γίνει ένα πρωτότυπο έργο είναι η νοημοσύνη.
Ναι.
Όχι η διέστηση, ως νιώθουμε ότι η ανάγκη μας είναι η δικαιοσύνη.
Ναι. Όχι οι ανάγκες μας, γιατί υπάρχει ανάγκη. Ναι.
Και ο σκοπός, ο απότερος στόχος, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι για να παραχθεί ένα πρωτότυπο έργο με την νοημοσύνη, θα πρέπει να κατατείνει στο καλό της ανθρωπότητας, μιλώντας για την ανθρωπότητα και την κοινωνία, δηλαδή ουμανιστικά.
Ναι.
Επομένως, το βασικό ζητούμενο,
ως εδώ συμφωνείτε,
όλα τα παραδείγματα που αναφέρετε και μου είναι απόλυτα θεμητά, πολύ νόμιμα, αφορούν σε ένα υπόβαθρο αγωγής,
παιδείας,
με την ευρεία έννοια του. Υπάρχει αυτή τη στιγμή
και του ελληνισμού.
Στον τόπο μας, και δεν μιλάω το
ελληνικό. Ναι, και του ελληνισμού η έννοια.
Στο σύνολο που απαρτίζουμε αυτή τη στιγμή, μία αμηχανία, η βάση της οποίας, η ρίζα της οποίας είναι ότι λείπει αυτό το αναγκαίο υπόβαθρο για να πατήσει πάνω η νοημοσύνη μας. Είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να έχουμε υποστεί ή να έχουμε επιτρέψει να υποστούμε λόγω αυτής της αδράνειας, λόγω του μιμητισμού, λόγω της τοποφοβίας, λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησης, δεν ξέρω, ένα είδος καθήλωσης αναστολής των νοητικών μας δυνάμεων. Εκεί είναι το πρόβλημα, ο προβληματισμός εννοώ. Πώς άνθρωποι κάποιου πυρήνα, όπως αυτός που απαρτίζουμε εμείς αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να ξυπνήσουν μέσα τους ο καθένας χωριστά αυτό το στοιχείο της νοημοσύνης. Γιατί χωρίς αυτό δεν είναι...
Ναι, σωστά, αλλά ξέρετε, υπάρχουν πολλά κοινωνικά προβλήματα. Εντάξει, δηλαδή όταν έχουμε ήδη, το λέω για τους πιο νέους τώρα, όταν έχουμε ότι το σύστημα των Πανελλήνιων, εντάξει, που σαπίζει όλο, γιατί είναι πολύ απλό, όταν στο εξωτερικό αυτός που έχει περάσει τη βάση μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο που γουστάρει, είναι δυνατόν να μην είναι κατά μέσο όρο καλύτερος από αυτόν που πηγαίνει στο πανεπιστήμιο επειδή έπιασε αυτή τη βάση? Όλος πηγαίνει αναγκαστικά, δεν μπορεί. Και προσέξτε, μετά υπάρχουν και οι γονείς που του λένε, κοίτα, εφόσον έπιασες αυτή τη βάση, πήγαινε και σε αυτό που είναι πιο πάνω, γιατί τώρα είναι πιο κάτω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για τους δικούς μου, για τα παιδαγωγικά. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο στάδιο να γελιοποιηθούμε. Εντάξει. Δηλαδή, έχουμε αυτό που ονομάζουμε τους καλύτερους μαθητές, εντός εισαγωγικών, να πηγαίνουν όλοι στα παιδαγωγικά. Για ποιο λόγο? Όχι για την παιδεία βέβαια, επειδή θα έχουν δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω, ότι πηγαίνουν εκεί πέρα δεν πειράζει. Ότι πηγαίνουν για να μην κάνουν τίποτα πειράζει. Δηλαδή τώρα, άμα οι βάσεις αλλάξουν και ξαφνικά, ας πούμε, βγει η χημεία, εντάξει, ότι όταν είσαι χημικός θα πιάσεις τα μέσα δουλειά, ξαφνικά θα δείτε ότι όλοι θα πάνε στη χημεία. Αυτό είναι που με στεναχωρεί εμένα. Δηλαδή, όσο δεν έχουμε καταργήσει το σύστημα με τις πανελλήνιες, πώς μπορούμε να παράγουμε μαθητές, λέω μαθητές με την έννοια του μαθητή και όχι του φοιτητή, μπορούμε να παράγουμε μαθητές που να θέλει ο άλλος και να έχει ενθουσιασμό για να πάει να κάνει ένα προπτυχιακό σε ένα υψηλό επίπεδο και μετά με αυτό το προπτυχιακό να μπορεί να πάει όπου θέλει να κάνει μεταπτυχιακό και να κάνει και στην Ελλάδα, όχι να θεωρεί ότι πρέπει... Πώς?
Το για αγορά εργασίας θα αποτελεί πάντα κριτήριο για την επιλογή των σπουδών.
Ναι.
Ένα κριτήριο, δεν είναι το μοναδικό.
Ναι.
Αυτό δεν μπορούμε να το ξεριζώσει από το μυαλό του καθένας του. Για κάποιους αποτελεί κριτήριο.
Κοίτα φίλε μου, εγώ σου λέω για... Δεν μιλάω για... Άγγελε, δεν μιλάω για ένα σύστημα που είναι μια θεωρητική επινόηση. Εγώ σου λέω για ένα σύστημα όπως είναι στη Γαλλία που μιλάμε. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες και οποιοδήποτε Γάλλος μαθητής του Λυκείου, άμα πάει πάνω από 10 στα 20, μπαίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο που θέλει. Άρα, λοιπόν, όταν εγώ το ανακοινώνω αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, μου λένε, πώς?
Αν εδώ γινόταν το ίδιο,
ναι,
θα είχε ουρές έξω από την
ιατρική. Όχι, αυτό είναι αυτό που πιστεύουμε. Ωραία, εγώ το εξηγώ τώρα. Για να ξέρετε, ας πούμε, εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς στις άλλες χώρες όπου υπάρχει αυτό το πράγμα γίνεται η κατανομή των φοιτητών. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η κατανομή των φοιτητών δεν πάει στην ιατρική και στην νομική. Επειδή εμείς είμαστε μια φτωχιά χώρα. Όταν έχεις πολλές ανάγκες, γι' αυτό ξαναρχόμαστε στον ελληνισμό, όταν έχεις πολλές ανάγκες, δύο πράγματα σε σώζουν. Ο γιατρός και ο δικηγόρος. Κανένα άλλο. Παιδεία δεν σου καίνεται καρφί. Άμα έχεις αρκετά λεφτά για να πληρώσεις το δικηγόρο και να βγάλει το δίκιο σου ακόμα και να έχεις άδικο, κανένα πρόβλημα. Άμα έχεις μια φύση πατσαβούρα, αλλά είναι ικανός ο γιατρός να σε γιατρέψει για όλα, άρα το θέμα σου ποιο είναι? Είναι ότι λες, εγώ αν έχω βγάλει λεφτά, τουλάχιστον τα παιδιά μου να είναι ή γιατρός ή δικηγόρος. κάτι θα κάνουν σε αυτό το τομέα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό που βλέπω σε γενικό επίπεδο, ευρωπαϊκό, διεθνές, γιατί δεν πάνε όλοι στην ιατρική? Γιατί αυτό που δεν βλέπουμε είναι ότι άμα πάνε όλοι στην ιατρική και οι δικοί μας, όταν θα τελειώσουν την ιατρική, θα είναι δεν ξέρω πόσοι γιατροί που δεν θα έχουν πού να μπουν. Άρα αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι είναι ένα θέμα ισορροπίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχουμε επί 15 γιατρούς από αυτό που έχουμε τώρα, ενώ δεν υπάρχουν... Πώς?
Πάλι δεν φτάνει να αποδελειωθεί η αγορά εργασίας.
Ναι, αλλά
δεν... Δεν ξέρουν πού να μπουν.
Ναι. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ εννοώ ότι ακόμα και αν αλλάξουμε το σύστημα, η αγορά εργασίας θα υπάρχει, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει η αγορά εργασίας.
Το πράγμα σημαντικό στην εκπαίδευση είναι ο τρόπος που διαλέγουν τα παιδιά ποια σχολή θα ακολουθήσουν.
Ναι.
Η επανελλήνιση εξετάσεις, δηλαδή, είναι το τελευταίο πράγμα που είναι σημαντικό στην εκπαίδευση σήμερα.
Όχι.
Όλα τα άλλα μπορούν να αλλάξουν πριν ή χρειάζονται να αλλάξουν πριν από αυτό και τελευταίες εξετάσεις.
Όχι, όχι, όχι. Γιατί αυτό είναι καθοριστικό. Είναι όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ καθέτος. Πώς? Πώς? Όχι, θέλω να σας πω, είναι πολύ απλό. Εμείς έχουμε την εντύπωση, και αυτό είναι που προωθούμε στην Ελλάδα στο κοινωνικό πλαίσιο, είναι ότι αν δεν αρχίσουμε από τον νηπιαγωγείο και κάνουμε αυτό, αυτό το ξέρουμε όλοι παιδιά, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Τόσο απλό. Συνεχώς το λέμε. Εγώ λέω απλώς ότι άμα ξεκλειδώσεις τις πανελλήνιες, άσχετα το τι έχεις κάνει εκεί, ξαφνικά αυτοί μπαίνουν εκεί που θέλουν. Και μόνο και μόνο να είσαι στον τομέα που θέλεις, είσαι ήδη πιο αποτελεσματικός. Αυτοί, προσέξτε, τώρα αυτοί θα γίνουν οι επόμενοι καθηγητές. Όταν έρχονται αυτοί ξανά, έχουν κάνει κάτι με πάθος. Δηλαδή, σε κάποια φάση με κάλεσαν για βραβεία και με εσάς παιδιά, όχι αυτό, αλλά εκεί πέρα μου ζήτησαν το μοντέλο, το πρότυπο του Καραθοδωρή. Και λέω, ρε παιδιά, το μοντέλο, το πρότυπο του Καραθοδωρή είναι ό,τι δεν θέλει κάθε γονιός τώρα. Αυτό έλειπε, να έχεις έναν γιο που να έχει κάνει σχολή στρατιωτική, να έχει γίνει μηχανικός, να παίρνει πολλά λεφτά και στα 27 του λέει, εγώ σταματάω όλα, γίνομαι φοιτητής στα μαθηματικά. Αυτό, δηλαδή, θα πει ο γονιός, ελπίζω να μην μου τύχει αυτό. Εντάξει, μόνο αυτό να μην μου τύχει. Κατάρα είναι. Άρα δεν είναι ο Καραθοδωρή, είναι η κατάρα. Άρα θέλω να πω ότι έχετε το μόνο που είναι το πρότυπο στο μαθηματικά και βλέπετε ότι το σύστημα όπως είναι φτιαγμένο είναι το μόνο που κανονίζει να μην το κάνει. Γιατί ο Καραθοδωρή, αν θυμάστε καλά, για όλους και για τους μεγάλους, πήγε στη Γερμανία. Πώς? Όχι. Πώς? Τι? Μα δεν έδωσε πανελλήνιες ο Καραθοδωρής. Αφού ήταν στο Βέλγιο. Ναι. Γι' αυτό σώθηκε.
Αυτό λέω.
Ναι, ωραία. Τι εννοώ όμως. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ο Καραθοδωρή μιλάει γαλλικά όπως μιλάει ελληνικά. Έχει οικογένεια στη Γαλλία. Η μάνα του είναι από τη Μασσαλία. Μιλάνε όλοι γαλλικά με στην οικογένεια. Έχουν αλληλογραφία στα γαλλικά. Ο Καραθοδωρή δεν πάει στη Γαλλία. Και πάει στη Γερμανία γιατί θέλει να κάνει. Λέει, δεν θέλω να έχουμε γνωστούς. Θέλω να κάνω σε ένα χώρο που είναι άγνωστο και πάει να βρει δάσκαλο. Και λέει, εγώ θέλω να έχω δάσκαλο τον Κλάιν. Θέλω να έχω δάσκαλο τον Χίλμπερτ. Σου ξανακάνω την ερώτηση. Πόσοι από εμάς έχουμε τα παιδιά μας που λένε, εγώ μπορώ να θέλω να μπω σε αυτό το πανεπιστήμιο, θα κάνω ό,τι μπορώ να μπω. Και όταν θα μπω, δεν θέλω να μπω στο πανεπιστήμιο αυτό. Θέλω να μπω επειδή σε αυτό το πανεπιστήμιο υπάρχει ο Καραθοδωρή, υπάρχει ο Νανόπουλος, υπάρχει ο Φωκάς, υπάρχει οποιοδήποτε. Ο Ηλιόπουλος. Πόσοι το κάνουν αυτό? Εγώ λέω ότι όσο δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό για να έρθουν παιδιά έτσι καρφωτά και να πει, εγώ έρχομαι εδώ, όχι να περάσω το πτυχίο μου, ούτε να έχω μεταπτυχιακό, για να είμαι μαζί σου και να παράγω ένα έργο. Όσο δεν θα το έχουμε αυτό σαν δυνατότητα, μην μας ξενίζει και μην μας ξαφνιάζει που δεν έχουμε εκφράσει απόλυτα τις δυνατότητες μας. Είναι πολύ απλό. Τόσο απλό.
Δεν υπάρχουν και σημαντικές πρότυπα επιστημόνων, ας πούμε. Υπάρχουν οτιδήποτε άλλα πρότυπα, αλλά δεν υπάρχουν πρότυπα επιστημόνων.
Φίλε μου, και να υπήρχαν. Θέλω εσάς τα στώ, να καταλάβω. Ο Νανόπουλος υπάρχει ή δεν υπάρχει?
Υπάρχει, ωραία. Δεν το ξέρουν όμως πολλοί μαθητές του Νανόπουλου.
Ναι, ωραία. Θέλω να πω, ο Φωκάς υπάρχει?
Φυσικά, ναι.
Ωραία. Ο Λιόπουλος υπάρχει?
Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, αλλά βοηθάμε εμείς.
Το ξέρω το βοηθάμε, αλλά θέλω να πω, εσύ είσαι ακόμα νέος. Αλλά πρόσεξε, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι γέρος και θα σε έχω και μετά. Όταν θα έχεις το παιδί σου, θέλω να είμαι σίγουρος ότι θα το αφήσεις να πάει εκεί που θέλει. Γιατί εγώ έχω φτάσει στο επίπεδο να έχω παιδιά που έχουν πάρει βραβείο στα μαθηματικά ή στη φυσική και να μου λένε, κύριε Λιγερέ, μπορείτε να μιλήσετε στους γονείς μου για να με αφήσουν να πάω. Λες και εδώ, παιδιά, εντάξει. Μα... όχι, μην μου λέτε, μα, μιλάω για χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή, όλα σου λέει, έχω χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα, και προσέξτε, και μιλάω και, τα ξέρετε και εσείς, παιδιά, καλύτερα, μιλάω για αληθινή Ολυμπιάδα, πολύ δύσκολη, δηλαδή, που είναι μόνο τρία βραβεία, και όλα σε έχει πάρει, καταλάβετε, και έχει πάρει χάλκινο, και σου λέει ο άλλος, δεν αφήνουν οι γονείς μου να κάνω μαθηματικά. Και είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτό το παιδί να κάνει ιατρική, αφού δεν τον ενδιαφέρει καν η ιατρική. Δεν ασχολείται ποτέ με θέμα βιολογίας. Θέλει να κάνει μόνο και μόνο μαθηματικά. Και έχεις μετά το γονιό που λέει, με τις βάσεις που πέρασες στο μαθηματικό θα πας. Με 14. Δηλαδή άμα δεν είχες διαβάσει πάλι θα έχεις περάσει.
Γι' αυτό πρέπει να κάνει ένα αντατικό εντός εισαγωγικών στους γονείς, να μην τις ακούει.
Μα δεν έχει, δεν μπορεί ο γονιός, αυτό σου λέω. Άμα το γονιό του εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει πια το σύστημα της Πανελλήνιας, θα σε αφήσει. Θα πει γιατί να πάει εκεί πέρα, εφόσον εκεί πέρα δεν είναι σίγουρο θα έχει δουλειά, ούτε σε αυτό είναι σίγουρο. Εδώ, γιατί εγώ διδάσκω και στις στρατιωτικές σχολές, αυτό που βρίσκω απαράδεκτο τώρα είναι ότι έχουμε παιδιά που φτάνουν σιγά σιγά στα 18 και ασχολούνται ήδη πώς θα μπουν στο στρατό και στην αστυνομία για να έχουν σύνταξη. Όχι για να κάνουν κάτι στο στρατό και στην αστυνομία, αυτό έλειπε. Αλλά για να ξέρουν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουν σύνταξη. Και γι' αυτό σας λέω, αυτό μου θυμίζει το αναρχικό σύστημα του τύπου, το ερώτημα είναι υπάρχει ζωή πριν τη σύνταξη. Δηλαδή εμείς ασχολούμαστε αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Εδώ έχουμε ήδη ένα πρόβλημα πριν το θάνατο. Αλλά εγώ σας το λέω πιο άλλο. Και πριν τη σύνταξη υπάρχει. Γιατί εδώ έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα που όλοι ασχολούμαστε με τη σύνταξη. Ρε παιδιά, η σύνταξη είναι προς το τέλος. Είναι τις διακοπές.
Δεν είναι η Ιθάκη.
Ναι, αφήστε την Ιθάκη που εκεί που είναι. Το θέμα είναι ότι εδώ έχεις πάει με ελικόπτερο στην Ιθάκη και κάθεσαι και λες τώρα τι κάνω. Κανένα άλλο ταξιδάκι δεν θα μου κάνετε. Γιατί πρόσεξε, εσύ είσαι στην Ιθάκη αλλά ξαφνικά λες, α, η Ιθάκη όμως κοστίζει ακριβά. Γιατί εσένα σε έχουν πάει στην Ιθάκη με τόσο μισθό για τη σύνταξή σου. Και λες ξαφνικά, εντάξει, ωραία, η Ιθάκη το έφτασα. Τώρα πολύ ακριβή είναι, ρε παιδιά, δεν έχει κανένα άλλο νησί. Μην πείτε τίποτα για τη Ρόδο, τέλος πάντων. Θέλω να πω, μην μπερδευόμαστε. Εγώ λέω απλώς ότι αυτό είναι ένα σύστημα. Ένα σύστημα που είναι πολύ αδρανές. Άμα το ξεκλειδώσουμε, εγώ γιατί, τι θέλω να σας πω, σε προπτυχιακό επίπεδο, για να είμαστε σοβαροί τώρα μεταξύ Ελλήνων, δεν είμαστε πολύ καλοί σε διεθνές. Εντάξει, σε διεθνές. Μην το συγκρίνω. Δεν σας λέω με τη σχολή ΤΑΔΕ Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όχι, καμία σχέση. Το βάζω όλο πακέτο αυτό. Λοιπόν, σε προπτυχιακό επίπεδο είμαστε χαμηλοί. Οι Έλληνες φοιτητές είναι καλοί σε μεταπτυχιακό. Και ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί πρώτα έχουν φάει τη λάντζα σε έναν τομέα που δεν τους ενδιαφέρει και τους έχουν πει θα το τελειώσεις ακόμα και με αρχαιολογία. Μόλις τελειώνουν ξαφνικά πάνε αλλού. Και εκεί πέρα ενώ οι άλλοι έχουν καλό προπτυχιακό, ξαφνικά δεν είναι και τόσο καλή στο μεταπτυχιακό γιατί, και ακόμα χειρότερο στο διδακτορικό. Όχι, δεν είναι κουρασμένοι. Δεν έχουν καμία ιδέα. Ο δικός μας είναι σαν τη φυσαλίδα. Ανεβαίνει, μόλις είναι στον αέρα, οπ, ανοίγεται. Αλλά πρέπει να φάει 12 χρόνια εκπαίδευσης μέχρι να ανοιχτεί. Είναι μερικοί που δεν αντέχουν και δεν υπάρχουν μετά. Άρα, γιατί δεν είναι, θέλω να πω, όλοι αυτοί για τους οποίους μιλούσαμε και μιλήσαμε για τον Ηλιόπουλο, Νανόπουλο, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ίδιο σύστημα. Απλώς έχουμε έναν Νανόπουλο για δεν ξέρω πόσους θα είχαμε αν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν, ενώ οι άλλοι τους έχουν σταπεί στο ξύλο νοητικά. Ο άλλος είναι τόσο διαφορετικός στον χαρακτήρα που λέει εμένα ό,τι και να κάνεις θα γίνει ο φυσικός. Αυτός δεν παίζεται. Αυτός δεν παίζεται. Γιατί αυτός λέει οι γονείς μου θα με βάλουν που να είναι, εγώ θα πω εκεί. Οι πανελλαδικές θα με βάλουν που να είναι, εγώ εκεί που θα πιάσω θα πάω ό,τι θέλω. Αυτός γιατί ξαφνικά είναι καλός. Γιατί είναι ανεξάρτητος εξ αρχής. Ενώ οι δικοί μας οι περισσότεροι είναι εξαρτημένοι από το ίδιο το σύστημα και δεν μπορούν να εκφραστούν. Προσέξτε τι θα σας πω. Όταν θα αλλάξει το σύστημα στην Ελλάδα, θα δείτε ότι μερικά παιδιά από αυτά που θεωρούσατε ότι ήταν πολύ καλά, δεν είναι τίποτα άλλο από πολύ καλά παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Ο δικός μου ο φίλος εκεί πέρα, που μπορεί είναι λίγο μάγκας και έτσι, άμα τον πάρεις ένας κανονικός καθηγητής, θα πει εγώ αυτόν δεν θέλω σίγουρα. Αυτός μπορεί να μου έρθει με καμία παράταξη που θα δημιουργήσει μόνος του, μπορεί να με βγάλει κιόλας, ναι Δίκη, γι' αυτόν μιλάω, μπορεί να μου κάνει μαθήματα, να μου βγάλει την Παναγία, στο ένα μάθημα να έχει 18 στα 20, στο άλλο να έχει 5, ότι άμα το γουστάρει θα το κάνει, άμα δεν το γουστάρει θα το κάνει, δεν το κάνω εγώ αυτόν. Ενώ εγώ αυτόν τον θέλω. Γιατί στο μάθημα που θα κάνει π.χ. τυπογραφία, το λέω έτσι για να σε νευριάσω, ξέρεις ότι είναι το άλλο, θα είναι δυνατός να μου βγάλει ένα έργο που όταν θα εκδοθεί, όταν ο άλλος θα το ανοίγει, θα λέει Θεέ μου τι είναι αυτό. Γιατί έχουμε και βιβλιοπωλείο εδώ. Εντάξει. Πόσα βιβλία ανοίγουμε και μετά λέμε γιατί δεν το κλείνω. Από θέμα έκδοσης. Εντάξει. Δεν μιλάω καν για την ποιότητα του κειμένου. Άλλο το αφήνω αυτό. Εμένα ξέρετε πόσο με στεναχωρεί π.χ. να βλέπω βιβλία του Καζαντζάκη στις εκδόσεις που βγαίνουν. Δηλαδή βλέπετε μεταφράσεις του Καζαντζάκη σε κάτι πανέμορφες εκδόσεις στο εξωτερικό, γιατί θεωρούν ότι ο Καζαντζάκης είναι πολύ σημαντικός, και εμείς έχουμε ένα χαρτί που όταν το πιάνεις, πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να σημειώσεις. Εντάξει. Τα ξέρετε, τα έχετε όλα αυτή, δεν τα έχετε. Τη σειρά αυτή την κόκκινη που μετά είναι λίγο καφέ. Δηλαδή, μόνο από... όχι, δεν ξέρω, είναι άλλη. Όχι, όχι. Έκαναν ακριβώς τα ίδια και έχει ενδιαφέρον με τα ίδια τυπογραφικά λάθη. Σου λέει γνησιότητα. Είναι βυζαντινό ύφος. Το ίδιο κείμενο, δεν έχω κάνει καμία αλλαγή, έχω δει τις διαφορές, αλλά είναι πολύ φθηνό όλο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι άμα αυτός έχει φαντασία, έχει ικανότητα, έχει τέχνη, να μου κάνει κάτι που να του λέω πρόσεξε, θα σου δώσω την ευκαιρία. Προσέξτε πως θα το πω τώρα. Θα σου τη δώσω την ευκαιρία. Θα σου δώσω κείμενο. Θα σου δώσω βιβλίο. Άμα μου κάνεις μόνο αυτό που κάνουν οι άλλοι, μη περιμένεις δεύτερη. Δηλαδή δεν είσαι ξανθιά. Ωραία. Άρα τι εννοώ. Θέλω να πω, είναι μερικοί που είναι έτσι. Έχουμε μερικούς φοιτητές μας που πραγματικά αξίζουν κάτι και αξίζουν να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Αλλά το θέμα είναι, όταν εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το σύνορο που σου λέει εγώ θα σε ανακάλυψα όταν ήμουν στο Λύκειο και εγώ θα ήθελα να κάνω μαθηματικό με σένα. Αλλά ο μπαμπάς μου δεν θέλει. Ο παππούς μου έχει πει ότι αυτό είναι μάπα. Η κοινωνία μου λέει ότι είναι χαμηλή η βάση. Εγώ πώς θα καταφέρω να τους πείσω όλους αυτούς. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να γίνει πρώτα πολιτικός, μετά διπλωμάτης και παρεπιπτόντως να καταφέρει να γίνει μαθηματικός στο τέλος. Εντάξει, εγώ το βλέπω σε υψηλό επίπεδο, σε ερευνητικό, έχουμε πολλούς Έλληνες σε διάφορους χώρους στο εξωτερικό. Αλλά μην πιστεύετε ποτέ στους θεσμούς. Γιατί αυτό που δεν σας είπε η Φλόρα όταν είπαμε για τους πρώτους, να το κάνουμε αυτό, όταν σπάσαμε ένα ρεκόρ με πρώτο αριθμό, και το ξέρουν οι μαθηματικοί, εγώ ζήτησα από την Ελλάδα, από ελληνικό χώρο, λέω, το λογισμικό το έχω φτιάξει. Θέλω να μου παρέχετε υπολογιστή, όχι να μου τον δώσετε, εντάξει, να μου το παρέχετε για να τρέξει το πρόγραμμα πάνω σε ελληνικό υπολογιστή, σε ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ να είναι ελληνικό. Είμαι ο δημιουργός του λογισμικού. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν βρήκα κανένα. Το παγκόσμιο ρεκόρ αυτό είναι γαλλικό. Γιατί έγινε σε συνεργασία με έναν άλλον φίλο μου Γάλλο και έγινε με έναν υπολογιστή που αγοράστηκε στη Γαλλία και έτρεξε στη Γαλλία. Εγώ τώρα θα σας το λέω πολύ απλά. Αυτό που ζητούσα ήταν τάξη μεγέθους 6.000 ευρώ. Και λέω τώρα εγώ, όταν δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό πλαίσιο που ενώ τους το δίνεις ενώ είσαι Έλληνας, ενώ λες ότι, γιατί προσέξτε, είχαμε σπάσει ήδη παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ήταν ότι έπρεπε να τους πείσουμε ότι υπάρχει, γιατί υπήρχε ήδη αυτό. Όταν κάναμε ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν άλλο τομέα, είχαμε 200 βοηθούς σε όλο τον κόσμο, εκτός από Έλληνες. Το παγκόσμιο ρεκόρ υπάρχει, δεν είναι ελληνικό. Άρα, για να μην μπερδεύω, γιατί βλέπεις ότι δίνω παραδείγματα που δεν αφορούν αγορά εργασίας, σου λέω ερευνητικό κέντρο που υπάρχει, που έχει χορηγίες, που είναι δημόσιοι, εντάξει, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, και σου λέω εγώ το παγκόσμιο ρεκόρ να το κάνω τι. Βλέπεις, ενώ άμα εγώ άμα είχα οργανωθεί, ας πούμε, μπορεί και με φοιτητές Έλληνες που δεν ήθελαν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο, πάνω κάτω βάζεις 10 άτομα για να βρουν 6.000 ευρώ, θα το κάναμε. Και θα ήταν δικό μας. Άρα εγώ ήθελα να δοκιμάσω. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα το κάνει. Γι' αυτό σας λέω, δεν πιστεύω καθόλου σε θεσμικό πλαίσιο. Όταν μιλάω για τον φίλο μου για βιβλίο, δεν πιστεύω σε αυτόν επειδή είναι Έλληνας. Πιστεύω στην φαντασία του που θα βοηθήσει τον ελληνισμό. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Και δεν πιστεύω επειδή πέρασε από τη στάδια Πανελλήνες. Άρα ελπίζω να απαντήσαμε σφαιρικά. Υπάρχουν άνθρωποι με προδιαγραφές, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Όσο δεν τους απελευθερώσουμε, θα έχουμε τι? Θα έχουμε το μέλλον της Ελλάδος, το οποίο θα είναι αστυνομικό, στρατιωτικό και παιδαγωγικό. Και για τις λεγόμενες καλές περιπτώσεις, που βέβαια δεν θα έχουν πάντα δουλειά, δικηγόροι και γιατροί. Για να γιατρεύουν τους άλλους και να κάνουν καταγγελίες εναντίον των γιατρών για τους αυτούς που δεν γιατρέψαν καλά.
Σε χάσανε τους παπάδες.
Ναι, είναι και αυτό. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν βλέπω πολλά παιδιά που θέλουν να γίνουν παπάδες. Αλλά από αστυνομία και στρατιωτικό...
Πώς χρηματοδοτούνται όμως σήμερα.
Ναι, ωραία, ωραία. Πιάστε και τους παπάδες, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι παπάδες είναι μερικοί από αυτούς που παράγουν ένα έργο.
Καταφέρνουν νομικό συμβούλιο
του
κράτου να αναγνωρίζει
τη χρυσόβουλα της. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Αυτό τώρα κάνετε γενικεύσεις, εντάξει, οι οποίες είναι γενικότητες. Γιατί άμα είναι έτσι, δηλαδή εγώ θα πω για τα ίμια, θέλει να πει ότι όλη η στρατηγική είναι ξεπουλημένη. Αυτό κάνετε τώρα. Όταν μου λέτε το παράδειγμα, ας πούμε, στο τέλος θα μου μιλήσετε για το βατοπέδι, θα μου πείτε ότι όλοι οι παπάντες είναι τέτοιου τύπου. Δεν είναι έτσι. Ωραία. Θέλω να πω, ναι. Αλλά όλο το πλαίσιο αυτό είναι σε κάθε τομέα, δηλαδή υπάρχει ένας επαγγελματικός τομέας που μπορεί να μου πείτε ότι δεν υπάρχει σαβούρα. Δηλαδή στα δικαστήρια, στην αστυνομία, στρατό, στους παπάδες, όπου θέλετε να το κάνετε. Αυτό δεν έχει πρόβλημα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρουν τα παιδιά τα οποία είναι ικανά να κάνουν κάτι και αποτελούν το μέλλον και τους εγκλωβίζουμε σε ένα τόσο κλειστό πλαίσιο με μια τέτοια μιζέρια που είναι συνεχώς το μόνο που ακούν όταν ανοίγουν ένα κανάλι που θεωρούν ότι είναι σοβαρό, τους λένε ότι είναι σε φάση κρίσης. Γι' αυτό στο τέλος τα παιδιά κοιτάζουν το Star. Τι να κάνουν. Εντάξει, δηλαδή για να είμαστε σοβαροί.
Για αντίσταση σε αυτά τα πράγματα.
Το θέμα δεν είναι αντίσταση, το θέμα είναι αλλαγή φάσης. Η αντίσταση υπάρχει ήδη. Είναι μερικοί από εμάς, είναι μερικά από αυτά τα παιδιά που κάνουν κάτι. Ήδη. Το θέμα είναι πόσα κάνουν. Δεν μπορεί να ζητήσεις από κάθε άνθρωπο να είναι αντιστασιακός, δεν μπορεί να ζητήσεις από κάθε αντιστασιακό να είναι επιτυχημένος, δεν μπορείς να ζητήσεις από κάθε επιτυχημένο να είναι ήρωας. Είναι ποσοστιαίες μονάδες, εντάξει. Μερικοί θα το κάνουν. Η αντίσταση υπάρχει. Το θέμα δεν είναι αντίσταση. Εγώ σου λέω, πρέπει να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με το θέμα της παιδείας. Να γίνει ό,τι θέλετε, αρκεί οι Πανελλήνιες να είναι αληθινές εξετάσεις και όχι διαγωνισμός. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω να είναι πραγματικές εξετάσεις. Δηλαδή δεν θέλω το επίπεδο να είναι χαμηλό, δεν θέλω να αφήνω όλους τους μαθητές. Τώρα θα μου το διαψέσω αν πω βλακεία. Τώρα άκουσα ότι η βάση μπορεί να πέσει στο 4. Δηλαδή να υπάρχουν άτομα που να έχουν 4 στα 20 Υπερβάλλω ή όχι?
Ναι, ίσχυε αυτό παλιότερα από την Πασό και το επαναφέρουν.
Ναι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αφήστε με το...
Αλλά αυτό θα μπορούσαμε να πω ότι είναι πιο κοντά στη λογική να μπαίνει ο καθένας όποια σχολή θέλει.
Α, όχι, όχι. Γιατί αυτό εγώ θέλω να μπαίνει... Όχι, όχι. Όχι, γιατί στο Λύκειο... Ναι, ναι. Στο Λύκειο... Ωραία, για το 4 εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ λέω ότι έχω διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και σε διάφορους χώρους. Λοιπόν, αυτό μπορεί να πάει από το ΤΕΙ Μεσολογγίου, Καποδιστριακό, Απιθύτα, Πολυτεχνείο. Λοιπόν, όταν βλέπω έναν άτομο που, γιατί ήταν πιο παλιά αυτό που είπες, που μου λέει, εγώ, ξέρετε κύριε, πέρασα με 5. Πού να πάει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή, τι να μάθει μετά. Γιατί, προσέξτε, εδώ είναι, πρόσεξε, γιατί προσπαθείς να με μπερδεύεις. Όταν περνάει με 5, αν έχει πραγματικά το δικαίωμα να περάσει με 5, θα έπρεπε και το πανεπιστήμιο να είναι ήταν προετοιμασμένο να πάρει κάποιον με 5. Ενώ το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι εσύ έχεις πάρει τουλάχιστον 10. Άρα το πρώτο μάθημα που αρχίζει, ο άλλος έχει έναν τοίχο που του έρχεται. Έναν τοίχο, αληθινό τοίχο. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάει να δει έναν άλλον μαθητή, δεν λέω για παράταξη, να μην σας πω, να κάνει κάποιος άλλος την άλλη δουλειά, να κάνει και καμιά εργασία ή να περάσει με την αρχαιολογία του, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αλλιώς. Άρα εγώ λέω ότι πρέπει να έχουν ένα επίπεδο γενικό, δηλαδή να είναι πάνω από 10 στα 20, δεν ζητάω και 15 ή 18 στα 20.
Το παράδειγμα είναι από το 5 στο 10, να θέλει κάποιο παιδί που έχει 12 μέσο όρο, να μπει σε μια σχολή που περιμένει ότι ο μαθητής που μπαίνει έχει 19.
Ναι.
Η διαφορά ίσως είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν εξετάσεις, που είναι, σας λέω, ένα μέσο.
Όχι, δεν θέλω να μην υπάρχουν εξετάσεις. Όχι, αντιθέτως. Εγώ λέω εξετάσεις να υπάρχουν. Όχι, εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν μόνο και μόνο εξετάσεις χωρίς διαγωνισμό. Δηλαδή να έχω σίγουρα κάποια βάση για ένα παιδί. Μετά ας κάνει ό,τι θέλει. Μετά θα το δούμε στο πανεπιστήμιο τι κάνει. Ναι, θα μπορέσει να εξελιχθεί αν έχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο. Αυτό λέω. Εγώ λέω ότι απλώς χρειάζομαι ένα υπόβαθρο. Όπως το έλεγε και η κυρία σε κάποια φάση, είναι ένα υπόβαθρο. Άμα έχει το υπόβαθρο, μετά αν ελευθερωθεί, θα κάνει ό,τι θέλει. Άμα όμως μετά από το υπόβαθρο, γιατί το έχω μετατρέψει σε διαγωνισμό, έχει καταντήσει να πηγαίνει στο παιδαγωγικό, στρατιωτικές σχολές και η αστυνομία, και ο μόνος λόγος είναι για να έχει πιάσει δουλειά σίγουρα, τότε τι θα παράγει σαν έργο. Εδώ δυσκολεύομαι να πω στους φοιτητές μου που είναι από το παιδαγωγικό, παιδιά κάντε μεταπτυχιακό. Έχει έρθει η συνθήκη της Μπολόνιας, θα αναγνωρίζει μόνο το 3, 5, 8 και ξέρεις τι μου απαντάνε. Μου απαντάνε, μα εγώ κύριε έχω δουλειά. Τι να τον πείσω. Ο άλλος έχει τελειώσει, μετά από 4 χρόνια έχει πιάσει δουλειά, αν είναι τυχερός ήταν την χρονιά του ΑΣΕΠ και είναι ήδη μόνιμος, και έδειξε. Σου λέει, εγώ τι μπορεί να μου συμβεί. Εγώ είμαι αθάνατος. Αθάνατος. Υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν οι αθάνατοι και οι θνητοί.
Άρα είναι αποφασισμένος ότι...
Δεν είναι αποφασισμένος, δεν καταλάβεις. Όχι, 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 κάνεις λάθος. Δεν έχει να πάρει καμία απόφαση. Αυτό είναι πιο ωραίο ακόμα. Είναι όλα προαποφασισμένα. Δηλαδή, εγώ μπήκα, είμαι αθάνατος, λέγεται Θεός. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει τίποτα για να αποδείξει ότι είναι Θεός. Είναι Θεός. Και μετά σου λέει ένας θνητός, κάνε ένα πράγμα για να έχεις ένα καλό επίπεδο Θεού. Δεν κατάλαβα. Ποιο άρεσε ήταν Θεός στην δωδεκάδα. Με στην δωδεκάδα δεν ήταν. Όχι, ήταν και πολύ καλός. Ωραία. Άρα, βλέπετε ότι δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει μόνο όταν μπορώ να προσπαθήσω τοπικά σε τέτοιο επίπεδο ή στο Υπουργείο για σύμβουλες. Νομίζω ότι έχουμε και άλλα προβλήματα που είναι πολύ πιο σοβαρά, πιο άμεσα. Σε αυτό μπορούμε να το λύσουμε όταν θα πάρει κάποιος την απόφαση να μην έχει το κόστος το πολιτικό για να κάνει την αλλαγή. Αλλά αναγκαστικά νομίζω ότι θα έρθει. Εμένα αυτό που θα με στεναχωρήσει, θα σου το πω τώρα πιο άμεσα, είναι ότι το λέω ειδικά για τους δικούς μου του παιδαγωγικού, είναι αυτοί που θα πάνε στο παιδαγωγικό, επειδή είναι αθάνατοι, θα αλλάξει η νομοθεσία στην Ελλάδα και θα καταλάβουν ότι είναι οι πιο μίζεροι από τους αθάνατους. Γιατί προσέξτε, είναι το ίδιο με το στρατό. Στρατό, όταν είναι κάποιος στο στρατό και όλος είναι έξω, τους πούμε στο στρατό είναι ο αθάνατος. Αλλά μετά ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι είναι μερικοί που είναι πιο αθάνατοι από τον αθάνατο. Και αυτός είναι ο πάτος. Γιατί όταν αυτός ο αθάνατος μιλάει στον αθάνατο από πάνω, δεν μιλάει, ακούει. Ακούει διαταγή, τίποτα άλλο. Πρέπει να φτάσει στο άλλο επίπεδο αθανασίας. Και τελικά δεν έχει να κάνει τίποτα. Άρα πάλι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε ότι είναι μερικοί που είναι δημιουργικοί, παράγουν έργο, ενώ οι άλλοι είναι απλώς να περάσουν. Αυτό που θα με στεναχωρήσει είναι αυτοί που θα πάνε όντως στο παιδαγωγικό, σε αυτές τις σχολές που ξαφνικά με την αλλαγή θα πέσει όλο το επίπεδο, θα καταλάβουμε ότι είναι μια φούσκα, που είναι όπως το είπες πολύ σωστά, μια φούσκα λόγω αγοράς, εργασίας, που δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Γιατί στο παιδαγωγικό διδάσκω και μπορώ να σας πω σε μερικά μαθήματα που είναι γνωστικό αντικείμενο του τύπου μαθηματικά, αυτός που στο παιδαγωγικό έχει 20 δεν είναι σίγουρος να πιάσει τη βάση του μαθηματικού στο ίδιο τομέα. Και είναι λογικό γιατί δεν είναι η ειδικότητά του. Δημήτρη, συμφωνείς? Συμφωνείς. Ωραία. Λοιπόν, άρα εμένα με ενδιαφέρει να έχω έναν Δημήτρη ο οποίος να είναι στο παιδαγωγικό αλλά να πηγαίνει επειδή αγαπάει τα παιδιά και θέλει να κάνει κάτι. Με ενδιαφέρει να έχω έναν Δημήτρη που άμα έχει ένα επίπεδο στα μαθηματικά να είναι συγκρίσιμος με τον προηγούμενο τον οποίο ονομάζαμε άσχετο, γιατί μπήκε μόνο με 14 ενώ αυτός πήγε με 18. Γιατί σιγά σιγά αυτός που μπήκε με 14 άμα το θέλει πραγματικά θα φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο που ο Δημητράκης θα του λέει γεια σου πώς από εδώ. Αυτό με στεναχωρεί με τα παιδιά είναι ότι μερικά από τα παιδιά που μάλλον είναι και μερικά που είναι μέσα στην αίθουσα θα στεναχωρηθούν σε μερικά χρόνια, βέβαια θα είναι αθάνατοι, αλλά η αθανασία δεν σας βγάζει τη μυστέρια. Να θυμάστε και για τις θεές, η μυθολογία είναι πάντοτε πολύ καλή, ήταν μια θεά που ήθελε να είναι αθάνατη αλλά ξέχασε να πει ότι θέλει να μείνει και όμορφη. Φαντάζομαι ότι ήταν ξανθιά, θα μου πείτε. Άρα θέλω να πω τι. Θέλω να πω ότι όταν ζητάτε κάτι, ζητήστε το πακέτο ολόκληρο. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές σας και...